Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šią kančios savaitę viešpatie Jėzau apmąstome tavo kančią, gilinamės į ją. Jau antrą šeštadienį, sekmadienį mėginam suprasti, ką iš tiesų Dievas yra dėl žmogaus padaręs ir ką tai reiškia žmogui tada ir ką reiškia dabar, nes tu nenustoji siekęs mus išgelbėti. Leisk mums tą dovaną suprasti, priimti, įvertinti ir atsidėkoti tau savo meilę ir ištikimybę. To prašom dabar šventoje dvasioje ir visados ir per amžius. Vardant Dievo Tėvo šventosios dvasios. Mes skaitome toliau 14 skyrius, 22 eilutė, Eucharistijos įsteigimas. Iki to laiškinomės apie Judo išdavystę. Bet dabar labai svarbus dalykas, nes tai, kas įvyksta apie tai, ką skaitysim šiandien, įvyksta rytoj, didįjį ketvirtadienį, paskutinės vakarienės mišiuose, mišių ir Eucharistijos ir kunigystės įsteigimas. Taigi kažkas perskaitykite tą 22 iki 25.
Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną, sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje.
Ką mes girdime? Mes girdime, kad Jėzus yra Jeruzalėje, jis yra šventajame mieste, tai yra ketvirtadienis, ketvirtadienio vakaras, vakarienbutis, virš Dovido kapo, o taipogi vakarienbutis, kuris manome, kad yra evangelisto Morkaus namai, kur vėliau tapo namų bažnyčia. Taigi ta vieta, kurią pasirenka Jėzus, yra svarbi ir tada, kadangi tai evangelisto Morkaus namai, jis užrašo evangeliją, jis yra išsilavinęs ir tai liudija, kad jis yra arba iš turtingos šeimos, arba pats yra turtingas, nes yra išsilavinęs, gali rašyti. Ir tada nenuostabu, kad turi namus, kuriuose gali priimti Jėzų su mokiniais šitokiam labai svarbiam paschos šventės, neraugintos duonos šventės valgiui. Kad Morkus savęs neįvardyja čia, mes matysime, kad Morkus čia šitoje evangelijoje nemažai kur pasimaišo, bet būdamas kuklus ir nenorėdamas, kad tai būtų evangelija pagal Morko apie Morko, jisai savęs nemini. Bet yra tam tikros detalės, kurios sako, kad jeigu jis ten nebuvo pats evangelistas, tai arba tas, kuris pasakojo, turėjo ten būti, arba jis pats turėjo būti, kad tam tikrus dalykus girdėtų ir matytų. Taigi ten vyksta paschos valgymas, šitas ritualinis, kasmetinis, kaip mūsų kūčios, kaip mūsų vadinasi, ką mes dar čia valgom, nežinau, kūčias gal. Toks iš pagrindinių maistų. Tai ten metinė šventė, tačiau mane nustebino egzegezė, kad žydai atvykę į Jeruzalę iš kitų vietų valgydavo ketvirtadienį. Bet valgis pats yra tas penktadienį. Ir mes žinome, kad penktadienį Jėzus nebevalgo, penktadienį Jėzus jau yra ant kryžiaus, jis miršta. Ir penktadienį, ką valgo tie tikrieji judėjos žydai, Jeruzalės žydai, kai jie valgo penktadienį, ką jie turi valgyti? Avinėlį. O tuo metu avinėlis yra ant kryžiaus ir jo kraujas yra praliejamas už visus. Taigi Jėzus valgo Velykų vakarienę, ne penktadienį vakare, nes penktadienį vakare jis yra Velykų vakarienė. Jis visiems yra Velykų vakarienė. Jis valgo ketvirtadienį ir ne todėl, kad tai Jėzus specialiai tą daro, bet jis gali tą daryti, nes tradicija leido žydams atvykusiems į Jeruzalę iš kitų vietų valgyti vakarienę ketvirtadienį, ne penktadienį. Mes žinom, kad avinėliai yra papjauti ketvirtadienį, pjaunami. Ir po 3 valandą yra pjaunami, dar girdėsim tą, o jau 4 valandą arba vėliau saulė nusileidus jau gali valgyti tą vakarienę. Tas, kuris vadovaudavo šitam velykiniam valgiui, buvo šeimininkas, buvo šeimos galva, buvo šeimos kunigas. Ir jis paimdavo duoną ir kalbėdavo tam tikras maldas ir pasakodavo, štai duona, kurią valgė mūsų protėviai, kada bėgo iš Egipto, tai nerauginta duona, tai duona, kurią Dievas jiems davė manos pavidalu, tai kelionės duona, mes ją valgykim, mes ją atminkim, mes ją gėdokim. Tas, kuris dalindavo maistą, interpretuodavo, ką čia valgom. Papasakodavo visiems, kas čia per valgys ir tie, kurie prie stalo sėdėdavo mažamečiai vaikai arba kiti, iš šito dalintojo, iš šeimininko išgirsdavo istoriją, išėjimo iš Egipto istoriją. Tada paima taurę vyno ir vėl kalba maldas ir ką tai reiškia ir taip toliau. Taigi šitam valgymui, šitai velykų vakarienei kas vadovauja? Kas yra vadovas? Jėzus. Jėzus yra vadovas ir jis interpretuoja. Jis paima duoną ir sako, sukalbėjęs palaiminimą ten, kaip priklauso, laužė ir davė mokiniams tardamas. Ir vietoj to, kad tartų, štai yra duona, kurią valgė mūsų protėviai, jie atmina visą kitą, jis interpretuoja kitaip. Jis sako, kitokinti, tai yra mano kūnas. Ir jie vadinasi, klausosi ir priima tą interpretaciją, bet nesupranta, ką tai reiškia. Tačiau Jėzaus valia yra būnant šitos vakarienės šeimininkų, sakyti tą, ką jis nori apie tai, ką jis daro. Tai yra mano kūnas. Jų nesutrikdo, kad jis taip interpretuoja. Paėmęs taurę su kalba padėkos malda, davė jiems ir visi iš jos gėrė, o jis jiems tarė, tai mano kraujas ir kas čia per taurė, kas čia per kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugį. Mokytojas sako, taip reikia, bet kadangi tai yra paskutinė vakarienė, tai yra toks ritualinis valgis, tie žodžiai nelieka neišgirsti, jie nesuprasti aiškiai yra, bet jie yra užfiksuojami labai giliai. Ką čia mokytojas kalba, ką jis nori pasakyti? Kodėl nėra pasakojame tai, ką mes girdime metų iš metus, tą patį tekstą, truputį paįvairuotą, o čia yra visai kitokia interpretacija to ritualinio valgio, kurį mes valgom. Duona, kurią mes valgydom, kuri primena mums išėjimą iš Egipto, dabar tampa jo kūnu, o taurė, kuri mums primena, kad mes esam Dievo išrinktoji tauta ir Dievas mums palaimą teikia, tampa naujos sandoros krauju ir ženklu. Taigi jie suglumė, tie, kurie valgo su Jėzum paskutinę vakarienę, yra mažų mažiausiai suglumė. Paėmė, sukalbėjo palaiminimą ir ją laužė ir davė mokiniams. Ta žodis laužė yra labai svarbu. Pirmosios mišios apaštalų darbuose taip ir vadinamos. Jie susirinkė, kalbėjo maldas ir laužė duoną. Apaštalų darbuose taip vadinamos pirmosios mišios. Ne mišės aukojo, ne vadinasi Eucharistija šventi, jie susirinkė laužė duoną. Ir dažniausiai pirmieji krikščionys eidavo Dievo žodį išgirsti į sinagogą, ten, kur skelbiamas Dievo žodis. Ir po to pabuvę sinagogai, kaip rimti tikri žydai, išklausė visas maldas, jie rinkdavosi į krikščionių namus ir ten būdavo duonos laužimo apeiga. Jie darydavo tą, ką Jėzus darė. Laužė duoną. Tačiau lygiai taip pat tas duonos laužimas, mes žinome, kokį kelią nueina grūdas, kol tampa duona. Kaip jis yra iškankinamas, kaip jis yra išdaužomas, kaip jis praranda, atrodo, savo savastį, kad taptų mum maistu ir gyvybės teikėju. Ir dar to negana, dar kad tą duoną būtų galima valgyti, ją reikia laužyti ir ją reikia pasidalinti, dar netgi ta pati naujoji substancija arba esmė dar kartą yra sulaužoma. Ir čia yra tas dvigubas Dievo susilaužimas. Vienu metu jis save sulaužo, kai tampa žmogumi. Visa ko kūrėjas ir palaikytojas ir visa ką neapriepiamas Dievas tampa žmogumi. nusižemino tapdama žmogumi. Jis save tarsi sulaužė, turėjo įterpti į savo sukurtą formą. Čia tas pats, ar gali Dievas sukurti akmenį, visą galis, kurio pats negalėtų pakelti. Tai šito atžvilgiu jis tarsi sukūrė tokią situaciją savo. Tai pirmas laužimas. O antras laužimas yra kūno laužimas, jau kūno mirštančio ant kryžiaus, kada yra, kada plakamas, kada daužomas, kada visai krenta, tas kūnas yra sudarkomas. Mes sakėm, grūdas tampa duona ir antras atvejis duona yra laužoma vėl, kad būtų padalinta. Taigi, bet tas laužė duoną, kad turėtume gyvenimą. Šitoj vietoj Paschos valgyje, Velykų valgyje, kas pagrindinis maistas yra be duonos ir be vyno? Ir be žolių. Avinėlis. Kur yra avinėlis? Ir kodėl apaštalam nekyla klausimas, kur yra avinėlis? Juk jeigu mes valgom velykinį valgį, tai velykiniam valgyje yra svarbiausia yra avinėlis. Lygiai taip pat atsimenam, žinom, kas klausė panašų klausimą. Kai Abraomas susivedė Izaoką ant Morijos kalno, kad jį paukotų, Izaokas neša, vadinasi, ten žabus medį aukurui ir peilį ir klausė, o kur yra aukos avinėlis, kur yra auka? Ir ką atsako Abraomas? Dievas parūpint savo auką sūnau. Dievas parūpins savo auką sūnau. Ir šitoje Izaoko istorijoje, vėl mes matome Senajame testamente, tokia, nu, simbolinė parodymą to, kas laukia su Jėzumi Kristumi. Dievas turės parūpinti čia auką. Nes Jėzus yra avinėlis. Ir tada jo kūno bendrystė yra daug tikresnė negu tik stalo. Prie to dar grįšim. Kūno bendrystė, tai, kad priklausom Kristaus kūnui, tai yra mano kūnas, tai, ką jūs valga, tampa dalimi manęs, yra daug didesnė, tikresnė bendrystė, negu tik sėdėti prie vieno stalo ir valgyti, kas ant jo padėta. Kas šitoj vietoj ir šitoj vakarieniai yra vynas? Ką reiškia vynas? Tai yra dėkingumo, tai yra džiaugsmo simbolis. Ir tai yra dievų gyvenimo simbolis. Jeigu duona yra žmogaus darbo vaisius, tai yra tai, be ko žmogus negalėtų išgyventi, tai vynas yra ta prabanga, tas, kas atpalaiduoja nuo vargų, tas, kas vadinasi, leidžia šiek tiek patirti tokį atsipalaidavimą ir euforiją, tai, kas yra dievų gyvenimo patirti savotiškai. Taigi šitoje Eucharistijoje, šitoje valgyje ir duona yra, ir žmonių pastangos, ir kartu vynas dievų maistas. Sukalbėjo palaiminimą tardamas, visi tada mano kraujas, kitoje vietoje čia yra, dėkojo. Eucharistija. Eucharistija iš žodžio dėkoti, Eucharistija iš graikiško žodžio evkaristo, ačiū. Ir Eucharistijos įsteigimas, tai kiekvienos mišios yra mūsų ačiū Dievui. Kiekvienos mišios yra mūsų proga pasakyti ačiū Dievui. Jeigu išpažintis yra proga atsiprašau pasakyti, tai Eucharistija dalyvavimas mišiose yra proga pasakyti ačiū. Ir jeigu mes esam Dievo kūriniai ir esam nuo jo priklausomi, tai kartą per savaitę sekmadienį pasakyti valandą ačiū Dievui, nu, yra mažų mažiausiai, ko galima tikėtis, bet vėlgi esat girdėję ne kartą iš manęs. Jeigu mes nedėkojame arba neturim už ką dėkoti, mes niekad nebūsim laimingi. Taigi Eucharistija ir ta dėkojimo laikysena yra žmogui tinkama laikysena kūrėjo atžvilgiu. Jeigu aš neturiu už ką Dievui dėkoti, tas santykis mano su Dievu, mano kaip kūrinio su kūrėju, yra kažkoks jau nebetinkamas. Paėmęs taurę, tai mano kraujas. Morkaus 10:38, pasižiūrėkim. Atsimenam šitą. Jėzus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas, kreipiasi, mes norim sėdėti vienas tavo šlovės dešinėje, kitas kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ką prašo. Ar galit gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kurios bus sukrikštėjimas? Jie atsakė, galime. Taigi Jėzus jau tada kalba apie taurę, apie kančios taurę, kurią jam reikės gerti taurę, kuri nebus tokia malonė taurė gerti. Ir čia šitoj vietoj mums prisimena antikos veikėjas, koks, kuris irgi turėjo gerti taurę, kuri nebuvo maloni, kuri reiškia jam mirti, bet jis ją laisvai prisėmė. Sokratas. Jam mirties bausmė buvo išgerti nuodų taurę. Tai jis irgi paima taurę ir geria. Išėjimo knyga 24:1-8. Man jau sunkiau, žinokit, atsiminti yra, nes aš tą buvau pasiruošęs praeitam trečiadienį. Ir mano jau užrašai yra man pačiam pasenę. Tada Mozė įstarė, užkopkite pas viešpatį, tu ir Araonas, Nadabas, avei 70 Izraelio seniūnų, pagarbinkite iš tolo, vien Mozė te prisijartina, bet kiti, Mozė atėjo, pakartoja žmonėms visus viešpatį žodžius, įsakus, visi atsakė, mes vykdysime visą, ką viešpats pasakė. Tada Mozė surašė viešpatį žodžius, atsikėlęs anksti rytą, pastatė kalno pabėdėje aukurą su 12 akmeninių stulpų, 12 Izraelio giminių, paskyrė keletą jaunų vyrų, Izraelio vaikų atnašauti deginamąsias aukas, aukoti jaučius, kaip bendraimo atnašas viešpačiui. Pusė kraujo Mozė pasiemė ir supylė į dubenis, o kita pusė kraujo išliejo ant aukuro. Tada paėmė sandoro skrynę, Mozė ją garsiai perskaitė žmonėms. Sandoros knygas viešau. O žmonės sakė, visą tai, ką viešpats pasakė, vykdysime ir busime klausnus. Mozė paėmė kraują ir jo pašlakstė žmonės tardamas. Tai kraujas sandoros, kurią viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius. Taigi, sakydamas, tai yra mano kraujas sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį, klausosi apaštalai mokiniai ir jie girdi Mozę, jie žino šitą išėjimo vietą. Ir sako, kas čia dabar darosi. Kokia čia nauja sandora yra sudaroma. Nes Jėzus kalba apie kraują. Jis kalba apie kraują, o kraujas susijęs su sandora, patvirtinti sandorą. Mes žinome, kad antikiniais laikais, sudarydami sandorą, persipjaudavo ten vietomis, pasidarydavo žaizdą ir suliesdavo. Reiškia dabar sandoros tvirtumas arba sandorio tvirtumas yra patvirtinamas krauju, tai reiškia gyvybė. Jeigu tu nusikalsi tam sandoriui, turi teisę netekti gyvybės. Dabar pradžios knyga 9:4.
Tik tai nesosiu jos gyvybė, bei krauju joje nevalgysiu.
Imkite ir gerkite, tai yra mano kraujas. Aha. Toliau pakartotas įstatymas 12:16. Aha, antras jau Mozės įstatyme yra, kraujo negersite, krovinos mėsos nevalgysite ir taip toliau. O Jėzus čia mano kūnas vadinasi, o paskui va čia mano kraujas, sandoros naujosios, imkite, gerkite, išliejamas už daugelį. Tai, turėjo tuos apaštalus taip sumaišyti. Kunigų knyga 17:11. 17:10. Iki 14.
Jei kas nors iš Izraelio namų ar iš atėjų gyvenusių tarp jūsų valgytų bet kokį kraują, aš atkreipsiu savo veidą į kraują valgantį žmogų ir pašalinsiu tą žmogų iš jo tautos. Nes gyvūno gyvybė yra kraujyje. Daviau jums kraują, kad ant aukuro atliktumėte permaldavimą už savo gyvybę. Kraujas atlieka permaldavimą, nes jis yra gyvybė. Todėl aš sakau izraelitams, nei vienas iš jūsų nevalgys kraujo, net ne vienas iš ateivių gyvenančių tarp jūsų nevalgys kraujo. Jei kas iš izraelitų ar iš ateivių gyvenančių tarp jūsų sumedžiotų gyvulį ar paukštį, kurį leisite valgyti, turi išlieti jo kraują ir užkasti jį į žemę.
14 dar, aha.
Jei kiekvienam gyvūnui gyvastis kraujas yra jo gyvybė, vieno gyvūno gyvybė yra jo kraujas, kas valgytų kraują, bus pašalintas.
Kas yra kraujas? Gyvybė. Ir dabar šitas kraujas, sandoros kraujas, išliejamas už daugelį. Tai yra mano kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Kas yra aukos avinėlis? Kieno kraujas yra išliejamas išgelbėti daugelį? Mano. Jie pradeda kažkaip tai girdėti ir suprasti, kad Jėzus prisiema velykų avinėlio rolę. Mano čia kraujas dabar išgano. Mano kraujas yra išliejamas. Taigi gerti Jėzaus kraują, ką reiškia tada gerti Jėzaus kraują? Jeigu Jėzaus kraujas yra jo gyvybė, o Jėzus yra kas? Dievas. Tai kokią gyvybę mes gauname gerdami jo kraują? Dievišką gyvybę. Vienintelis kelias gauti dievišką gyvybę žmogui yra gerti Dievo kraują. Tai, kas per ką gyvybė buvo suprantama, mus pasiekia ir ateina. Čia simboliu yra kalba, bet jie pradeda kažkaip tai suvokti, kad, nu, sandoros dalyviai tampa kraujo giminėmis. Sandoros dalyviai tampa kraujo giminėmis. Ir per kraują tarsi persiduoda tai, ką kitas gali. Kito gale, kito gyvybė. Tai šiuo atveju mes gauname dieviškumą. Dabar išliejamas. Tai sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Kaip skamba mišių žodžiai? Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmiams atleisti. Ir yra ginčiamasi dabar tarp teologų, neteisingai yra verčiami žodžiai. Sako, ne už visus, už daugelį. Daugelis nėra visi. Tai dabar ar už visus išliejamas, ar už daugelį. Nes sako, jeigu liktume ištikimi, ką šventam rašte yra, niekur nėra pasakyta už visus, o visi nėra daugelis. Aha, bet ne už visus, Jėzus pasakė. Tai už ką neišliejama. Jėzus, būdamas Dievas ir būdamas kūrėjas, žmogaus kūrėjas, ir žmogo apdovanojęs kuo laisvė, jis žino žmogaus pamatinę savybę apsispręsti kitaip. Taigi, jis žino, kad tai yra už visus išliejama, bet kas pasinaudos tuo, tai nebus visi. Dievas nori, kad tai būtų daugelis, kad tai būtų visi, bet tai tada būtų jau prievarta Dievo. Nebebūtų pagerbta žmogaus laisvė, jeigu visi būtų išganyti. Tai Jėzus žino, kad yra už daugelį, bet ne už visus. Jis nori už visus, bet jis žino, kad tai nebus visi. Ir čia paliekama pagarba mūsų laisvė ir mūsų apsisprendimui. Ir Jėzus už tave numirė, taip, bet ar tu tą priimi, ar ne? Tu dar turi tą priimti. Tu dar turi tuo pasinaudoti. Jis tau duoda dovaną, bet ją reikia išpakuoti ir ją reikia naudoti. Neužtenka tik, kad jis numirė ir nieko nežinoti ir nieko nesirūpinti. Tai jis numirė už mane. Ką aš čia dar turiu pergyventi? Ne, tu turi. Turi priimti jo, turi tapti jo mokiniu. Taigi va tas daugelis. Bet žiūrėkite, ką sako antras Korintiečiams 5:14.
Kad gyvėjai ne pas savo gyventi, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo pašalintas.
Aha. Čia sako, jis yra miręs už visus. Jis mirė už visus, jis išliejo už visus, kad gyvėjai nebesau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Bet žiūrėkit, gyviesiam čia palikta nuspręsti, ar jie sau gyvens ar nesau. Kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė. Kad Dievo gyventų, kad su Dievu gyventų, kad turėtų tą dieviško gyvenimo, amžinio gyvenimo perspektyvą. Nes kitaip grūdas paliks vienas, mes jau sakėm, yra skirtumas tarp savo ir nesau gyvenančio žmogaus. Toliau Jėzus ką sako? Iš tiesų, sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystę. Jėzaus džiaugsmas nebus pilnas, kol visi mokiniai nedalyvaus amžinajame pokylyje. Pokylyje, apie kurį kalba Izaijas pranašas 25 skyrius 6 eilutė, 6 eilutė ir 55 skyrius 1. Aha, va ta puota, ta Dievo karalystės puota, tas išganumo į puota, va bus kokia, su vinai, su viskuo, ir Jėzus sako, aš nebegersiu, kol gersiu į naują Dievo karalystę, kada vėl visokame vadovaus ir viešpataus viešpats. Ir 51. Tai, kad mes lakstome po Senąjį testamentą, žinokite, mums tai yra šiek tiek toks bluminantis dalykas, bet žydams, tai kurie nuo 13 metų mintinai mokinasi jį ir jokių kitų knygų neskaito, Tai čia būdavo, savaime suprantamas reikalas. Jie tais įvaizdžiais, ta kalba šventojo rašto ir pasižiūrėkime, jeigu žydų literatūrą skaitome, tai ten pilna šventojo rašto. Dažniausiai neteisingai cituojamo taip kaip patogiau, bet vis tiek kalbama šventojo rašto žodžiais. Pusė eilutės taip kaip Dievas rašo, kita pusė taip kaip man reikia. 55 vienas radom. Ai, 55, taip ne į tą žiūrę. Prašau skaitykit.
Kurie trokštate ateikite prie vandens, net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir pieno, be pinigų ir be kainų.
Aha. Kvietimas prie malonės. Tai bus malonės, tai viešpatavimo metai. Tai jeigu čia žemėje turime varžytis dėl vyno, dėl duonos, kas kiek turi, kas ką valgo, Tai pas viešpatį to visų varžytuvių nereiks, visi galėsime prie to po to stalo bendrauti. Bet žiūrėkite dar ką radau. Sako Jėzus, kai baigė šitą va, imkite valgykite, imkite gerkite, tai kas buvo rituališkai ir velykinio valgio metu, tik kitaip jo interpretuota, užsibaigdavo tostu. Kurį šeimininkas sakydavo, ir žiūrėkit, kaip skamba tostas. Šiais metais Jeruzalėje, kitais metais karalystėje. Metais Jeruzalėje, kitais metais karalystėje. O Jėzus tą tostą išvertė kitaip. Aš nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki kitos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystę. Tai, kas atrodo Jėzaus tokie sukurpti atsitiktiniai dalykai, yra visiškai neatsitiktiniai. Jis interpretuoja naujai tą medžiagą ir tą kalbą ir tuos simbolius, kurie to metu žmonėms yra pažįstami. Mums tai yra viskas nuo ABC reikia mokintis, nes mes nemastom tą semitinę kalbą, mes ją turime išmokti, kad paskui galėtumėm suprasti, o kokia kalba išreikštas yra mūsų tikėjimas. Netgi buvo prieita tokios išvados, kad kai viskupai Lietuvos lankėsi Adlimina paskutinį kartą vizitę ir lankėsi tikėjimo mokslo kongregacijoje, toje, kuri atsakinga yra už tikėjimo dogminius dalykus, kas yra dogma ir nedogma, buvo iškeltas klausimas teologams, kaip užduotis, dar nėra paskelbta, bet yra kalbama apie tai, ar nereiktų pakeisti išganytojo, ir išganimo kokiu nors kitu žodžiu, kuris labiau ir geriau mums šiandieno žmogui paaiškintų, ką Jėzus iš tiesų padarė dėl mūsų. Yra mūsų išganytojas, tai kad aš niekur nesiganau, žinai, yra mūsų išgelbėtojas, tai kad aš nesijaučiu pražuvas. Kokio reikia žodžio nusakyti Jėzui, kad mes aiškiau suvoktumėm, ką Dievas daro dėl mūsų. Ir aišku, tokie teologai kaip mūsų Panevėžio vyskupijos kunigai, tai tuoj atmetė bet kokias galimybes keisti terminiją, bet pats supratimas, kad reikia tikėjimą išversti į tą kalbą, kokią mes dabar mastome. Ir mes žinome, lituanistai pasakys, kalbininkai, kad netgi savokų reikšmė kinta. Tai, ką reiškia viena, šiandien reiškia kita ir kartais labai priešingai kita. Netampa kaip sinonimas, bet tampa visiškai kaip atskiras žodis. O Eucharistija yra ne tik kančios atminimas, bet ir būsimojo dangaus pokylio ragavimas. Tai nėra tik tai prisiminimas, Jėzus laužo, Jėzus kenčia, Jėzus miršta, bet kartu ir to pokylio, kurio artinkitės prie šito stalo visi, visiems vieta yra. Kas negali eiti prie altoriaus? Koks žmogus negali eiti? Tik tas, kuris nuodėmį turi, bet ne dėl kokių nors kitų priežasčių, ne dėl to, kaip tu apsirengęs, ne dėl to, kiek tu ko turi, net nesvarbu, kaip tu kvėpi, vis tiek gali eiti prie šito Eucharistijos stalo. Kas yra Jėzus šitoj situacijoj, šitoj vakarienėj? Jis yra ir auka, jis yra vinėlis, ir jis yra kunigas, kuris tą vinėlį aukoja. Laiškas žydams, čia iš Naujo Testamento, 2.17.
Todėl jis turėjo visą kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už žmonių nuodėmes.
Ir tada 4.14.
Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykime tikėjimo.
Ir paskui dar grįšime prie tos temos vyriausiojo kunigo. Pirmas Korintiečiams 11.24-25. Nuo 23 skaitykime.
Aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis.
Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatį tavo mirtį ir išpažįstam tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Jėzus įsteigė, tai darykite mano atminimui, įsteigė kunigystę, kad ši auka būtų nuolat prieinama žmonėms. Kad ji būtų prieinama žmonėms. Toliau skaitom iki Jėzaus suėmimo.
Pagėdoję himną, jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys. O prisikėlęs, aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nei du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino savo, jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jie aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba, tėve, tau viskas įmanoma. atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa jos miegančius ir tarė Petrui. Simonai, tu miegi? Neįstengiai nei vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems. Vis dar tebe miegate, tebe silsite? Gana. Atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat.
Ačiū, pagėdoja himną. Himną gėdodavo 112, 117, 118 psalmė. Tai buvo labai ilga psalmė, yra 118, tai yra tokia padėkos išėjimo iš Egipto nelaisvės, Dievo pašlovinimo psalmė. Ir tai buvo velykinio to paschos valgio pabaigos dalis. Tas himnas buvo privalomas gėdoti ir jie tą atliko. Jie išėjo lyvų kalną. Mes kur jie valgė? Kur jie valgė? Vakarienbutį. Kur vakarienbutis buvo? Jeruzalė. Kur yra Jeruzalė? Kur yra alyvų kalnas? Ne? Jau. Reikia išeiti iš miesto. Jie reiškėsi pavalgę vakarienbutį ir išeina iš miesto, perina sieną, Kedrono upelį ir atsiranda alyvų kalne. O alyvų kalnas yra kalnas, kuris aplinkui tokiais kaimeliais, ūkiais yra aplipęs. Tai nėra kalnas, kaip pas mus kalnas. Tai yra kalnas, aplink kurį tokių gyvenviečių ir namelių ir ūkių. Ir vienas iš tų ūkių yra Getsemanė. Ir Jėzus jiems einant, ką sako? Pasipiktinsite manimi, skandalizomai graikiškai. Būsit skandalas, reiškia būti suerzintam, būti supiktintam. Jūs pasipiktinsite manimi. Ir tada sako, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsklaidys. O kur taip yra parašyta? Pranašo Zecharijo knygoj, 13 skyrius, 7 ir 9 eilutės.
Pabus kalavijo prieš mano piemenį, prieš žmogų, kuris yra man artimas. Tai galybių viešpaties žodis. Užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys, ir aš pakelsiu ranką prieš mažutėlius. Visame krašte, tai viešpaties žodis, du trečdaliai bus sunaikinti, žus, vienas trečdalis te bus paliktas. Ta trečdalį vesiu per ugnį, apvalysiu juos, kaip apvalomas sidabras, išmėginsiu juos, kaip išmėginamas auksas. Jie šauksis mano vardo ir aš juos išklausysiu. Sakysiu, jie yra mano tauta. Ir jie sakys, viešpats yra mūsų dievas.
Ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys, bet kartu tai bus koks laikas? Išbandymo, patikrinimo, išgrininimo metas. Ir jeigu mes norime eiti Jėzaus mokinystės keliu, neišvengiamai susidursime su išbandymu. Bus patikrinti mūsų tikrieji širdies motyvai. Ir tada ar iš tiesų mes taip tikime ir pasitikime Dievu, ar mes tikrai trokštame tiesie tavo valia, tiesie tavo karalystė, mes žinom, tai yra daug lengviau pasakyti ir padaryti, kai viskas gerai, bet kada papuolame išbandymus, tada mūsų tie motyvai ir tas tikėjimas gali neatrodyti toks grynas ir toks tikras, ir tada matom ten, trečioji dalis tik lieka nuo viso ko. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys. Ta jie ir padarys, jie visi išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Ir juokiasi, kai nekurie egzegetai, Jėzus, angliškai sako, jau paskyrė appointment po prisikėlimu. Jau iš anksto susitarė, kur susitiks. po prisikėlimo. Pirma jūsų Galilėjos. Ir tai yra, Jėzus sako, aš žinau, kad jūs įsisklaidysit, bet aš vis tiek su jumis eisiu susitikti. Tai yra padrasinimas mokiniams, kurie, kai įsisklaidys ir sakys, viešpats dabar mirė, ir dabar jau jo nebėra, ir ateina moteris ir sako, jis prisikėlė ir pirma jūsų eina į Galilėją. Kaip jūs jaustumėtės? Aš sakyčiau, palauk. Truputį susimoviau ir dabar aš nelabai norėčiau su juo susitikti, nei judėjo, nei galilėjo, nei niekur kitur, nes aš jį išdaviau. Jeigu tai yra tiesa, ką apie jį sako, kad jis gyvas, tai aš susimoviau big time. Bet jie atsiminė žodžius. Jis pranašavo, kad mes susimausim. Jis žinojo, kad mes jį pavesim. Tačiau vis tiek paskyrė mum pasimatymą su juo prisikėlusiu Galilėjui. Tai jeigu Dievas žinojo, kad aš padarysiu tą klaidą ir vis tiek nori su manimi susitikti, tai yra vilties, kad jis žino mano silpnumą. Ir aš turiu nuryti tą savo gėdos ir vadinasi piliulę tas, kad susimoviau. Ir sakyti, Dievas yra gailestingas. Jis vis tiek mane kviečia į tą susitikimą. Ir ką jis Galilėjoj apaštalams sakys? Morkaus 16:15. Kai Galilėjoj susitiks, kodėl jis nori su jais susitikti? Perskaitykite.
Ir jis tarė jums, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai žmonijai.
Jis žino, kad jie jį išduos. Jis žino, kad jie paves. Jie nėra ištikimi tam, ką Jėzus sakė prieš mirtį. Tačiau jis vis tiek juos kviečia būti jo mokiniais. Jau dabar prisikėlusio mokiniais ir jam tą pačią misiją patikė, kurią patikėjo prieš mirdamas. Tada jie jį pavedė, išsilankstė. Dabar, kai jis prisikėlęs tą misiją jam kartoja, jie dalis jų liks tai misijai ištikimi. Tada mes turime tokį fruktą kaip Petras. Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Petras per gerai apie save galvoja ir per daug savimi pasitikė. Petras yra gerbiamas, jis yra visa kita, jis yra toks cholerikas, karštakošis ir taip toliau ir atrodo, kad viešpats jam vis rodo dėl kažko tai atitinkamą dėmesį, tu esi aula, tu tą ir tą, nu jis toks natūralus grupės lyderis. Ir lyderis negali susimauti. Jis negali susimauti, jis sako, čia taip nebus. Ir va šitoj vietoj dabar va gražiai egzegetai sako, Petras išsiskirs iš kitų, ypač va šitoj va Evangelijos istorijoje, ne pavyzdingiausių elgesių, o kaip tik didžiausia nesėkmė. Pirmasis popiežius, šventas Petras, yra pirmas tarp mokinių, ne savo ištikimybę Jėzui, o savo susimovimu. Tie, kurie taip nesidievagojo, aš niekad tavęs neįsiginsiu, tai dar mažesnė atsakomybė turi, kaip tas, kuris reikia čia prie visų ir viešai ir pasižadėjo, kad ne. Ir vis tiek jis yra Jėzaus vietininkas. Ir visi kiti turi tam subręsti. Nes tai Dievo malonė, o ne mūsų pastangų vaisius. Ką reiškia branda? Mes žinome jaunatviškas entuziazmas, kalnus gali nuversti ir visa kita, bet žmogus pagyvenęs keliais pavasariais ilgiau, sako, verskim tuos kalnus, bet kai jie pradės griūti atgal ant tavęs, žinok, būna ir taip. Reikia subręsti ir toj brandoj, vėlgi Sokrato žodžiai, tinkamai pažinti save. Pažinti save. Ir pažinti save ne jaunystės polėkiuose ir atrodo tam energijos ir viso ko neribotume, bet pažinti būtent žmogiškame ribotume, kur branda reiškia visko būna. Jėzus tada ateina į Getsemanę, į Getsemanės ūkį, vadinamą Getsemanę. Ir jis iki tol tai kalbėjo apie kančią. Aš kentėsiu, žmogaus sūnus bus. Jie visi klausėsi ir čia lygiai tas pats, kaip dabar šnekam, kad apie karą šnekam, bet karo nėra. Bet tą dieną, kai jis prasidės, visa tai, kas buvo šnekėta, tada suprasim, kad yra tiesa. Dabar mum atrodo, kad nu, čia dar nieko neliečia, čia su nieko nesusiję, taip toliau. Aš nesakau, kad jis bus, aš meldžios, kad nebūtų, bet kai kur tas vyksta dabar ir tai yra tiesa. O Getsemanė jis turės galutinai apsispręsti ir Getsemanė pradės kentėti. Čia yra ta vieta, kur kančia, apie kurią kalbėjo, prasidės. Getsemanė išvertus reiškia aliejaus spaudykla. Kodėl jūs manote, čia yra svarbus pavadinimas? Kas atsitinka su grūdu, kad jis taptų duona? Kas atsitinka su alyva, kad jį taptų aliejumi? Ji yra sutraiškoma. Yra sutraiškoma. Ji praranda vieną substanciją ir tampa kita substancija. Jeigu įliktų alyva, yra mažai naudinga. Nes tai būtų prabangu valgyti. Taip, kaip dabar mes valgome alyvas, tai buvo per daug prabangu. Buvo spaudžiamas aliejus, ištirščiai naudojami maistui ir gyvuliam, o aliejus buvo ta vertybė, kuri ir išlieka, bet ta, kuri ir žaizdom gydyti, ir maistui, ir visam kitam. Taigi, jis ateina į ten, kur irgi yra kai kas straiškama ir tampa kitu. Tada tris kartus Jėzus pasmorko. Tris kartus meldžiasi ir misija ir malda susijusi su misijos įsipildymu. Morkaus 1:35 atverskim.
Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradė jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs.
Morkaus evangelijoje jis meldžiasi tris kartus ir visą laiką meldžiasi dėl misijos, dėl misijos įgyvenimo. Jis pasimeldė ir tada jie atėjo, visi tavęs ieško, o jis sako, mes turime eiti, aš turiu skelbti žodį, mano misija yra netenkinti čia tik tų vienų žmonių norus, bet man reikia eiti ir skelbti žodį. Tada kitoje vietoje jis meldžiasi 6:64 eilutė.
Juos atleidėsi iškoti į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta, tesirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie ketvirtą nakties sargybojas ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi ir buvo be praeinas pro šalį. Šie pamatė jį einantį ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla, kai ėmė šaukti.
Gerai, nereikia. Vėl jis vykdo misiją, jis keliauja per ežerą, jį sekioja žmonės, o jis visada yra judesi, nes jam reikia judėti, jam reikia skelbti tėvo karalystę, vykdyti jo valią. Ir tada jis meldžiasi čia Getsemanėje. Ir aš pasirašiau skliausteliuose, ir mūsų parapijai reikia melstis, kad žinotumėm, kokia yra mūsų misija. Tas, kas balandžio 19 toliau tęsis, turi būti apgaubta ir palydėta malda. Ir aš manau, kad atgaivintos programos vienas iš postulatų buvo, kad kada vyko parapijose atgaivint programa, kiekvienose mišiose ir visi žmonės turėjo buvo išdalinti lapeliai parapijos atnaujinimo malda. Ir gale mišių, kai yra skelbimai, ją skaitydavo visus tuos metus, kada vyksta ta programa. Kad mūsų pastangos irgi turi būti paženklintos prašymų, malda prašykite ir gausite. Mes norime sužinoti, kokia yra misija, mes norime jai subręsti ir suvokti, bet mes taipogi turime prašyti dvasios, kuri mums padėtų tą misiją suformuluoti ir dvasios, kuri padėtų tos pačios dvasios, kuri padėtų ją įgyvendyti. Nes kitu atveju mes galime turėti susikūrę tekstą, kuriam neturėsime jėgų ir supratimo, kaip jį įgyvendyti. Taigi turi lydėti prašymas, duok mums, ką mes turime įsipareigoti ir tada jėgų, kaip tą reikia atlikti. Ką užsiveda? Jėzus atsivedė prie kalno visus, bet toliau į šalį pasivedė tuos tris. Ir tie trys jau dalyvavo Jero dukters prikelime, atsimainime. Va šitie trys, Petras, Jokūbas ir Jonas, dalyvavo prikelime iš numirusio mergaitės. Jie taipogi matė Jėzų atsimainiusi ant Taboro kalno, kada jis kalbėjosi su Moze ir Elyju, kada Petras ten sapalioje apie tas tris palapines ir šuniui būdą, kaip aš juokiuosi. Bet jie pirmu atveju matė Jėzaus galę prikelti iš numirusio. Juos turėjo sukrėsti, supurtyti. Nu, gal Jėzus negali to, bet jis turi kanalą, jis turi kontaktą ir gali Dievą išprovokuoti, sugražinti gyvybę tam mirusiam kūnui. Kitu atveju, jie matė jau Jėzų spindinti dieviškume tokį, kokio jie nėra matę, kur sakiau, atsimainimas. Jie matė jo dieviškumą, tą jo šviesą, kuri netelpa į tą žmogišką kūną ir žmogišką. Bet dabar juos susiveda ką parodyti. Ką jie dabar pamatys, jeigu jie nemiegos. Jie matys Jėzų sukniubusi ant žemės, besimeldžianti, prašanti, kad jie aplenktų toj valandą. Jie pamatys Jėzų tokį silpną, kokio dar iki tol nėra matę. Jėzus jiem nori parodyti savo tik, kad jis nėra užsivilkę žmogiškumą kaip kokį švarką, kuri gali nusimesti, bet kada ir aš esu supermenas. Jis yra prisėmę žmogiškumą su tuo, kas ir yra žmogiškumas. Su baime, su išgaščiu, su silpnumu, pavojaus išbandymų laike, su noru sprukti. Pažįstamas jausmas, ar ne? Prie jūs kliūti, išgyvenant krizę, sprukti. Bėgti neatsisukant ir bėgti kartais ne fiziškai, bėgti psichologiškai, bėgti apsivalgant, bėgti persigeriant, bėgti per daug santykiaujant ar dar kažką. Vienu žodžiu, yra visokie pabėgimo variantai, kaip mes norim pabėgti iš tos situacijos. Ir ką jie daro? Pasilikite čia ir budėkite. Bandymų laike budėkite. Bandymų laike reikia budėti. Budėkite, dabar yra tas bandymų laikas. Ir mūsų žemiškas gyvenimas, aš parašiau, ar yra kas nors kita negu bandymų laikas. Jeigu mes jį priimsim kaip galutinę stotelę, viskas, šabakšt, nieko nebegalim padaryti. Jeigu priimsime kaip vadinasi varžybų treniruočio aikštelė, tai aikštelėje visko atsitinka. Bet tikrasis bėgimas ir tikrosios varžybos nėra treniruočio aikštelė. Laurai ir prizas laukia kažkur, kur man reiks tikrai bėgti dėl to. O dabar yra tik treniruotis. Tai mūsų gyvenimas kas yra? Jau lauro gavimas? Ir yra žmonės, kurie šitam gyvenime laurus skinasi. O iš tiesų mes esam tik tai treniruočio lauke ir laike. Paimkite to žodžius, jis pradėjo nuogastauti ir sieloti, jis jiems skundėsi. Psalmė 55:5-6. Ir pažiūrėkite, kaip yra užvadinta 55 psalmė. Malda žmogaus, kurį išdavė bičiulis. Malda žmogaus, kurį išdavė bičiulis. Ir ką jis sako tas žmogus toje maldoje? 5-6 skaitom.
Dreba man širdis krūtinėje. Mirties baimė slegia mane. Baimė ir šiurpas mane purto. Esu siaubo priblokštas.
Neteisingai išversta. Esu klaiko parblokštas. Nes priblokštas, tai atrodo, gali sėdėti priblokštas būti. Bet parblokštas esu ant žemės parblokštas. Esu prispaustas. Esu iš to, kas yra laikysena. Savarankiškumo, stovėsena, aš esu parklubdytas, aš esu susmukęs. Ir mes žinome, kaip atrodo kenčiantis žmogus. Taip neatrodo kenčiantis žmogus. Kenčiantis žmogus atrodo šitoks. Susigūžęs, nedrasus, netikras, netvirtas, nes nebėra to pagrindo tarsi, arba tas pagrindas patampa nebetoks. 88 psalmė, 4 eilutė. Aimana ir malda sielvartė pavadinta.
Nes tiek daug nelaimė mane atniko, kad atsidūriau ant šiolos lenkščio.
5 dar paskaitykim.
Žmonės mano, kad aš toks, kuriam lemta žengti į kapą, aš bejėgis.
Taigi, psalmės buvo maldų tekstai, kuriais žydai meldėsi. Jie visas psalmės beveik mokėjo mintinai. Taigi, yra psalmėse visos žmogiško gyvenimo situacijos ir vat Jėzus dabar toj situacijoje, kokio jis yra, meldžiasi būtent šituos psalmės žodžius. Ir tada pagal psalmę mes žinome, kokioj situacijoje jis yra. Jeigu pasižiūrėtume Senąjį Testamentą, labai daug tekstų persikartoja, yra persipinė, yra, ja, taip, ja, atrodo, kad naudoja iš tos vietos, bet tas atsikartoja keliose vietose, truputį gal paįvairuodami. Taip, tas. Ir tada 116, trečia. A, gerai.
Mirties kilpos atvaizdė mane. Šiolo kančios atėmė. Buvau pilnas sielvarto ir nerimo.
Išversta. Buvau graužiamas sielvarto ir nerimo. Taigi, ta malda, kurio jis meldėsi ir ta visa situacija, ne piragai. Jis jiems skundėsi mano sielo mirtinai nuliūdusi, pasilikit čia būdėkite. Paėjęs truputį toliau sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jį galima jį aplenkti toj valandą. Sukniubo ant žemės. Tai reiškia, o kaip meldėsi iki tol? Stačiomis. Melstis visada reikia stačiomis. Ir pirmieji krikščionės, vėl sakiau, koks yra buvo ženklas jų, stovė žmogus iškėlęs rankas. Visada tikroji ir pati centrinė maldos laikysena yra stovėti. Yra stovėti kito akivaizdoj. Mes įsivaizduojam, kad yra pagrindinė laikysena maldoje klupėti. Pirmieji krikščionys ir mes turėtume dabar liturgiškai nuo Velykų ryto iki sekminių pabaigos niekada niekur neklaupti per mišes. Velykiniam laikotarpį, tas 7 savaitės, buvo neklaupiama niekur liturgijoje. Nes mes esam išlaisvinti iš vergijos, iš nuodėmės, mes esam laisvi Dievo vaikai, gyvenantis viltimi ir prisikėlimu, ir net jeigu esam surakinti grandinėm šitoj treniruočio bazei, mes vis dėlto mūsų tikrieji namai ir tėvynė ir mūsų statusas ne čia yra. Mes reprezentuojam tą šalį, kuriai priklausom, tą priklausomybę stačiomis. Bet šitoj vietoj Jėzus nebesimeldžia stačiomis. Jis suklupo. Ir taip dažnas, parkniubo, taip dažnas vaizdas Jėzaus klupinčio alyvų kalne ir besimeldžiančio Lietuvoj ir mene, nes matyti, klupinti Dievą, tai buvo labai keistas dalykas. Tai iš tiesų, matyti maldos laikyseną klupėjimą buvo keista. Mum keista yra, kai aš sakau, kad reikia melstis stačiomis. O jiem buvo keista, kad buvo meldžiamasi klupomis. Bet klupomis meldžiamasi ne todėl, kad reikėjo klupėti, bet todėl, kad skausmas ir ta visa kančia ir tas nerimas ir ta baimė padarė prarado pusiausvyrą. Jėzus prarado pusiausvyrą, prarado tą vidinį stuburą emocinį, kurio gali ir jis parklumpa sukniumba. Ir dar kaip meldėsi? Ir ėmė melstis, garsiai melstis, kad girdisi. Ką jis dabar sako toj maldoj? Jis sako, Aba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink šitą taurę nuo manęs. Jis iš tiesų pasako žodį, Aba, kas verčiasi tėvelį. Sako, kad tik Morkus ir Paulius tą panaudoja, pasižiūrėkim romiečiams 8:15. Nuo 14 skaitykite.
Visi, vedami Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Aba, tėvę.
Ir tada Galatams ketvirtas skyrius, šešta eilutė. O kadangi esate įvaikai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Kas leidžia mums į Dievą kreiptis žodeliu Abba, kas yra malonybinis žodelis tėvelį? Pagal Paulių, abiejose vietose, ir romiečiams, ir galatams. Kas leidžia mums taip kreiptis? Į sūnystės dvasia. Ne patys į savęs, mes to tas nieko nereikštų, tas nieko gali Dievą vadinti, kuo tik nori. Senelis, ar dedelis, ar tėvelis, ar valdovas, ar policininkas, tas nieko nereiškia, tik dvasia gali į tėvą, į Dievą tinkamai kreiptis. Jeigu neturėsim į sūnystės dvasios, vadinkime jį kaip norime, tas santykis nebus tikras. Dievas yra vadinamas Izraelio tėvu. Yra vietų, kur taip vadinamas, psalmėse, Izaijoje ir Ezekielio ten. Tačiau niekur nėra vadinamas tėvelį. Čia va Jėzus, pirmas ir paskui tada jau apaštalai pradeda kalbėti apie Dievą kaip tėvelį. Ir tėvė mūsų malda nėra tėvė mūsų, aš jau sakiau. Yra tėvelį mūsų, kuris esi danguje. Taip turėtų verstis tiksliai. Tėvelį mūsų, tėti mūsų, kuris esi danguje. Yra malonybinės, labai intimus žodis, kurį Dievui galime ir turėtume naudoti. Dabar kas, žiūrėkite, atsitinka. Tėvelį, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo mane šitą taurę. Labai vadinasi realus prašymas. Izaijas 5:1-17. Pavadinimas skirelio viešpatės taurė Jeruzalės skausmas.
Atsibūsk, atsibūsk, atsikelk, Jeruzalė. Tu gėrei pykčio taurę, kurią laikė viešpatės kaša. Išgėrei iki dugno indą, svaigiai taurė.
Yra taurė, kuri yra pykčio taurė. Yra taurė, kurios nenorima gerti. Ir yra skausmo taurė. Ir Jėzus tėvui sako, jeigu nori, ši taurė gali praeiti pro mane. Tai ne ta džiaugsmo taurė, euforijos, dievų stalo taurė. Tai taurė, į kurią sukauptas pyktis, skausmas. Ir Ezekielis 23:33.
Taip kalba Viešpats Dievas. Tu gersi sausas ar taurės, apie didelį dvasį. Tu būsi paminėjant dėl tavo, nes ji tokia tarpė. Tu būsi skraidinu žintumą ir skausmą, siaubo ir niokojimo turė, tavo sesers samarijos turė.
Dar viena.
Gersi ją ir ištuštinsi, grauši jos šukės ir draskysi savo krūtis, nes aš taip pasakiau, tai viešpaties Dievo žodis.
Čia Jeruzalė už išdavystę, už kekšystę, už tai, kad parsidavė kitų tautų dievams, stabams, tu likai neištikima. Tu gersi šitą taurę kaip Samarija, kuri, mes žinome, susitepė dėl to, kad ten asyro ta okupacija ir visa kita, ir tada stabmeldystė ir susimaišė. Ir Jeruzalė nueina judėję. Pietų karalystė nueina irgi tokius tapmeldystės keliu ir pranašas Ezechielis siūstas yra įspėti, kas tavęs laukia. Taigi mes turime taurės šventame rašte, Senam testamente, taurės įvaizdžius, kur ne visada ta taurė yra, kaip sakiau, nuo puoto stalo. Tegu ši taurė praeina pro mane. Ir tada, tačiau tebūnie, ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir žodis tačiau arba bet graikiškai yra alla. Alla. Tebūnie ne mano, o tavo valia. Ir šitas bet arba šitas tačiau šitoje Jėzaus maldoje, kur čia atrodo yra vienam sakiny ir nėra jokio atstumo, yra labai ilgas laikas. Kada turi priimti sprendimą. Tai tą momentą, kuris trunka galbūt sekundę, dalį sekundės, kelias sekundės, Bet visas tavo gyvenimas yra ant to pastatytas. Ir tai gali atrodyti, kad trunka kaip amžinybė. Egzegetai gražiai pastiba, į šitą Jėzaus tačiau telpa visa amžinybė. Nes viskas yra pastatyta ant šito, jeigu nebūtų buvo šito bet, tačiau. Getsemane nebūtų kančių vieta, nebūtų buvę nieko, nei ką mes čia minim, nei ką švenčiam. Tas tačiau, kuris, mes žinome, kad kartais turime padaryti nemalonius sprendimus, kažkokius, nu, visą kitą, arba tiesos reikalaujančius atstovėti sprendimus. Ir tas apsisprendimo momentas, įėjimas iki jo yra begaliniai kankinantis. Kuo didesnė kančia ir kuo toliau bėgi, pasivėja tie sprendimai. Nepadaryti sprendimai, jie niekur nedingsta. Gali nuo jų bėgti ilgai ir apgirsti ir vadinasi ir visa kita, bet yra tam tikri sprendimai, kuriuos neišvengiamai turi padaryti. Ir kai juos padarai, tą momentą, kai padarai, atrodo, kad visa amžinybė yra pastatyta ant kortos. Visa gyvenimo ateitis, kokia ji bus. Ir šitame tačiau sutelpa visas laikas nuo pirmųjų žmonių neklusnumo iki Jėzaus klusnumo, kada jis sakė, tebūnie, tėve, tavo valia. Nes kuo nusidėjo pirmi žmonės? Sakė, nevalgykite nuo šito medžio vaisiaus. Ką tas Dievas žino? Mes žinom geriau. Taigi pirmoji nuodėmė yra neklusnumo nuodėmė. Mes žinom geriau, negu mums yra Dievo pasakyta, kas mums yra gerai. Tai čia Jėzus pasako, o dabar Dieve vis dėlto tu žinai, kas yra geriau. Ir mes mėlyjei, patenkam į Getsemanę ir dažnai patenkam. Ir jeigu dar gyvenime nesam perėję Getsemanės, tai mes toli gražu nebrandu žmonės. Nes tai yra brandimo, tai yra virsmų laikas. Ir yra labai skausmingas, labai baisus. Ir ką aš galiu pastebėti? Nu, dažniausiai nėra kam padėti. Ar teina žmonės arba per anksti, kai aš dar nepasiruošę sprendimo priimti ir jie mane stumia arba provokuoja arba atkalbinėja, arba jie ateina per vėlai, kai sprendimas jau vienoks ar kitoks būna priimtas. Ir tame Getsemanės momente, kad ir ką arčiausiai pasikviesi, jie užmigs. Jie neturės tiek kantrybės, jie neturės tiek emocinės tokios atvirumo ištverti, iškesti kartu. Ir pripažinkim, kad svarbiausius gyvenimo sprendimus turėjom padaryti vieni. Nebent norėjom, kad juos kas nors už mus padarytų kitas, bet tai nėra mūsų sprendimai. Yra žmonių, kurie pas mane ateina kaip kuniga ir nori, kad aš pasakyčiau, o dabar daryt taip ir taip. Ir aš nieko nesakau, negaliu sakyti. Nes jeigu aš pasakysiu, man reiks eiti ir daryti. Miegančius. Randa Jėzus miegančius. Paskui grįžta, randa jos miegančius ir tarė Petrui. Sako, egzeketai, nenustebkit, kad jie miega. Taigi yra naktis. Yra naktis, yra daug įvykių toj dienoj įvykę ir naktį miegoti nenostabu ir Jėzus nori pasimelsti, mat jį galas, jeigu jis meldžiasi. Mes pamiegosim, nes ir toj laukia toliau paskos šventimas ir ruošimas iš abu ir čia visokių įvykių. Bet to supraskim, kad Jėzus meldėsi ne akimirką, tai užtruko laiko, tas, kas yra sakinys, tilpo į valandą, į dvi. Nedaugiau, bet nebuvo minučių reikalas. Ta malda sukniubimo ir įsakymo tėvė ir tas tačiau, jis neatsitiko vienam sakiniui kelių sekundžių akimirkoje. Dabar sako, kodėl? Simonai, tu miegi, neįstengė ne vienos valandos pabudėti ir tada čia pasako, kiek Jėzus buvo. Nuvėjęs, meldėsi valandą. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Pagunda naudoja žodis peirasmos. Lygiai tas pat žodis, kaip ir tėvė mūsų maldoje. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Maldoje, kurioje prašome, neleisk mūsų gundyti. Neleisk mūsų, saugok mūsų nuo pagundo. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Kas yra pagunda? Kas yra pagunda? Melas. Melo pinklės. Pagunda yra kažkas, kas mums tuo metu atrodo kaip tiesa. Kažkas, kas yra patrauklu. Mes nepasiduodam pagundą, jeigu žinotume, kad tai yra blogis. Bet tuo metu, tame mūsų supratime, pagunda gali atrodyti kaip gėris ir kaip tiesa. Jeigu mes nebūsime akili ir dėmesingi. Nes jeigu mes esam gilų žmonės, mumis nelengva manipuliuoti reklamomis ar kokiais kitokiais plakatais ar pasakymais ar visa kita, mes žinom, kas yra tiesa ir kokia yra tiesa. Bet jeigu mes plaukiam paviršių ir nesam giluminiai žmonės ir nesame budrus, kokia informacija mus pasiekia ir kas už jos lypi, tai tada mumis labai lengva manipuliuoti. Ir mes patenkame į melo pinkles. Nes pagunda yra mūsų laisvės sąlyga. Jeigu jos nebūtų, mes būtumėm nelaisvi. Šetonas. Tik gerais dalykais ir gundo. Nes Dievas nori ne gundyti, apdovanoti. Bet jis žino, kad ne viskas ant lėkštelės paduodama, reikia... Labai gerai, kad taip šnekam. Būsimi mokiniai taipogi neišvengs pagundų atsimesti. Ir tas pagundas galima įveikti tik malda. Didžiausia pagunda yra, tėvė, tegul praeina šitą taurį. Jėzus ten irgi buvo gundumas. Paverš šitą akmenį duoną. Liepk, kad, nu, žinom, gundimus ir taip toliau. Visa kita. Vienu žodžiu, pasinaudok ne tėvo valios vykdymu, bet savo valia. Tu diktuok taisyklės. Nesek taisyklėmis, bet tu diktuok taisyklės. Čia didžiausia pagunda yra neklusnumas, yra perkelimas svorio centro iš Dievo į save. Ne tavo valios vykdymas yra, bet mano valios vykdymas. Ir aš nusistatysiu, kas yra geras ir gražus gyvenimas, ir kaip jį pasiekti, ir kaip jį gyventi, ir kiek ilgai jį gyventi, ir kur dabar čia galima užsišaldyti, kad kai jau išspręs, kaip amžinai gyventi, tegu atšildo. Kolosiečiams 4:2.
Būkite atsidėję maldai, budėkite su jie dėkodami. Melskitės ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus slėpinį, dėl kurio aš kalinamas, kad sugebėčiau jį atskleisti taip, kaip privalau jį išsakyti.
Tada žydams 4:16.
Todėl visiškai pasitikėdami artinkitės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.
Taigi, tos pagalbos reikia deramų laiko ir išlaikykite tą pasitikėjimą. Dvasia žvali, bet kūnas silpnas. Nuolatinis konfliktas tarp dvasios ir kūno.
Mes žinome, kad mūsų gerais norais ir nusiteikimais pragaras grįstas. Atsikeliam ryte, o, tai čia, žinai, Dieve, tau pasisekė ir visiems aplinkui, kad aš tokia esu. Vakare dažnai taip jau nebemastome. Nes to vidinio nusiteikimo ir ryšto yra daugiau negu kitą kartą kūno galimybių ir tada reikia drausminti ir vieną ir kitą ir išlaikyti pusiausvyrą. Romiečiams 8:12-14. Aš nesakau, kad jum tai būna, aš sakau, kaip man būna ryte. O paskui vakarėjau kitaip. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnoj, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Ir čia vėl grįžtam prie antropologijos. Ko žmogus išsiskiria? Žmogus išsiskiria savo pirmiausia raciją. Kad jis turi protą ir jis turi valią ir jis gali rinktis. Ir mes žinome, kad kūnai, būdami gamtos dalis ir gyvūnijos dalis, evoliucijos dalis, jie turi savus instinktus. Ir galima elgtis tik pagal juos. Žmogus turi daugiau, jis gali, vadinasi, norėdamas valgyti, nevalgyti, norėdamas gerti, negerti, norėdamas pasiaukoti, aukotis, niekas kitas to negali. Ir arba yra priversti išorės aplinkos ir negali pasielgti pagal instinktus, arba, vadinasi, elgiasi visada tik pagal instinktus. Tai kada išjungiame arba apglušiname žmogaus protą, mes jį padarom pavaldų instinktam. Ir tada jį padarom kokį? Nuspėjama. Jeigu padarom žmogų nuspėjama, tada jį padarom kokį? Lengvą manipuliuoti. Tai ir pagundas, bet vedam kur tik norim. Reikia užglušinti žmogų, reikia nugirdinti žmogų, reikia, vadinasi, jam patiekti tiek informacijos, kad jis nebesugebėtų joje nei atsirinkti, nei susiorientuoti. Ir tada jau, vadinasi, jis will fall back, sako, jis atkris atgal ir jis vadovausis tik savo instinktais. Sakys, mano galva nieko čia nebegali nuspręsti, aš nieko nebežinau, aš elgsiuos taip, kaip man sako mano kūnas. O kūnas yra tas, kuris moka bijo pavojaus, vengia tam tikrų dalykų arba siekia kažkokio tai pasitenkinimo. Taigi norite valdyti minę, užglušinkite ją. Geriausias užglušinimo priemonė šiuo metu yra televizija. Ar internetas tai, kas iš tiesų mankurtina mus. Kaip mes juokiamės mūsų vadinasi kitą kartą vyresnieji broliai sesės, nebeaišku, kokius ir kieno gyvenimus gyvena. Ar politikų, ar dar kažkieno, ar kokių nors ten veikėjų. Galatams 5:19-24.
Kūno darbai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.
25.
Jei gyvename dvase, tai ir elkimės pagal dvasę.
Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Va kokį gražų sąrašiuką mums Paulius pateikė. Atskirti, kur yra, kiek pas mus kūnas dominuoja ir kiek pas mus dvasia. Bet dar vieną gražų dalyką norėjau pastebėti apie mus čia besirenkančius. Jūs čia ateinat nemankurtais būti. Čia yra mąstoma daug, labai daug mąstoma. Aš nežinau, ar namuose tie gaunate kitos progos, tiek naišiotis po gyvenimą ir po prasmę ir po dalykus. Aš žiūriu į mokytą ir pats galvoju, yra tekstus, kuriuos mes turime žiūroti, kuriuos turime išmanyti, kuriuos turime persakyti, bet ne visada turime galimybę tuos tekstus sau panaudoti, sau pritaikyti, per save perleisti. Tai yra labai daug to turinio, kuris nebūtinai tam pamano. Tai va čia tas mąstymo, galvojimo momentas. Įspėjimas ir padrasinimas, kad galima laimėti kovą su kūnu, kuris neturi dominuoti. Tai, kad miego scena pasikartoja 3 kartus ženklas, kad tai svarbus perspėjimas būsimai ateities bažnyčiai. Turime išlikti nuolankus ir pasitikėti Dievų maldoje. Tai, kad Jėzus 3 kartus grįžta iš maldos, randa jos miegančios ir sako, budėkite, melskitės ir ragina, primena, kad vis, jeigu tai 3 kartus paskartuoja, reiškia, tai yra be galo svarbu, ką Jėzus nori perduoti. Mes turime gyventi aktyvų, sąmoningą, nepasyvų gyvenimą, neužglušintą gyvenimą. Ir tada Sokratas sako, gyvenimas nevertas gyventi, kuris yra neapmastytas, kuris yra nereflektuojamas. Ir kiek to gyvenimo pas mus yra reflektuojama. Plaukiam rutinoj, darom, kažką darom. Paklauskit, ką aš dariau už vakar, aš jums nepasakysiu. Man jau senai nebėra už vakar. Aš neturėjau kada pagalvoti apie už vakar, nes aš vos spėjau sužiūrėti, ką aš dar turiu padaryti šiandien ir rytoj ir poryt ir taip toliau. Labai blogai. Aš prisipažįstu, kad yra blogai. Aš esu nusidėjėlis, man yra blogai. Gana, pasako Jėzus. Jau apsidžiaugėte, ne? Atėjo valanda. Gana graiškiškai galime spręsti ir pasakyti, jau nuspręsta. Gana reiškia, jau nuspręsta. Jau viskas. Kaip Cezaris sakė, alija jachta est. Kauliukai jau yra mesti, sprendimas jau yra padarytas. Skaitom toliau.
Ir toliau mes tada kartu pasirodė vienas iš 12 Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiustas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodę ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį ir sergėdami veskite. Taigi atėjęs, jis to jau prisertino prie Jėzaus ir tarė, rabi, ir pabučiavo jį, o kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems, tarsi plėšiko ieškojote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje, ir jūs manęs nesuimėte. Tačiau tai išsipildo raštai. Tada palikė jį, visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo.
Žmogiškame lygmenyje Judas perduoda, atiduoda, išduoda Jėzų. Bet iš tiesų tai Dievas atiduoda savo sūnų į nusidėjėlių rankas. Judas yra tik įrankis, tik regimas tarpininkas. Bet Dievas pirmiausia atiduoda sūnų į nusidėjėlių rankas. Romiečiams 8:32. Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Į Dievas tėvas nepagailėjo, bet atidavė jį už mus visus. Tada Galatams 2:20.
Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane.
Sūnus paukojo pat save, niekas į tos aukos nepaėmė, jis tą savanoriškai padarė. Ir Efeziečiams 5:2. Ir gyvenkite meilę, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievą. Yra labai svarbu šitoj vietoj žinoti ir kristologijoje, kad Dievas laisvai dovanoja sūnų, kad tai vyksta pagal jo valią, atiduoda nusidėlių, ir kad sūnus laisvai sutinka. Jis nepriverstas yra. Jisai sutinka. Ir mes žinome, kad kalbėdamas su pilotu sakė, negalite atimti, ką aš jau atidaviau. Jūs negalite iš manęs pavergti tai, ką aš jums laisvai jau dovanoju. Ir čia vat mum gyvenimo taisyklė. Jeigu mes norime būti kuo mažiau nuskriausti, būkite kuo daugiau dosnus. Paėmė jum kas nors kokį daiktą, pavogė, paskolino, negražino, vietoj to, kad jūs būtumėte aukos, jeigu jūs padovanosite, atiduosite ir nebelaikysite to žmogaus skolingu, nu, jūs nebebūsite auka. Yra būdas, vienas iš būdų įspręsti. Tai va stenkimės būti, būsime mažiau nuskriausti, kuo dosnesni būsime. Kažkas kažką paėmė, nepasipralausęs, jeigu tai ne gyvenimo ir mirties klausimas. Ir tada visai kitaip gyvenimas gyvenas. Aš sakau, kiekvieno konkrečio atveju mes tikriausiai nebūtinai tai pasielgsime, bet toks yra Evangelijos principas. Negalite atimti iš manęs tai, ką aš jau esu atidavęs. Negalite įžeisti mano orumo, jeigu aš jau esu, nu, pats nusprendęs jo nevertinti. Jeigu aš turiu kažkokią savivertę, tada ir ją saugau, tai tada, žinoma, ją lengva užgauti ne tą gerąją savivertę, bet tą tokią onarą tokį vadinam. Vadinkim tą onarą, kuris. Bet jeigu aš jau tą onarą senai esu pakabinęs ant vienės kažkur ir mane sunku yra įžeisti, net jeigu įžeidinėja žmogus, skaudina, mane sunku įskaudinti ir įžeisti, nes aš nesu neginu to. Puola tai, ko aš neginu realiai. Arba nori atimti iš manęs tai, ko aš jau neturiu arba esu atidavęs. Tai va tas dosnumas, tas prevencija tokia. Išdavystė ir suėmimas. Dabar kas dalyvauja šitoj scenoj? Būrys aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Kas čia per hebrytė? Sanhedrinas, taip? Aukščiausiai žydų savivaldos taryba, kuriai priklauso aukštieji kunigai, rašto aiškintojai ir seniūnai. Dabar atvyksta jie ir atvyksta su Judu. Judas čia turi išduoti, bet ką Judas yra pasakęs? Tas, kurį aš pabučiuosiu, tas ir bus. Reiškiasi, tie, kurie ateina Jėzaus suimti kaip nusikaltelio ir visa kita, jie jo net nepažįsta. Iš tiesų, jie vaikosi įsivaizduojama priešą, bet tikro žmogaus, tikro priešo niekada nėra susitikę ir nežino, kaip jis atrodo ir nežino, ką jis realiai sakė. Tai yra įsivaizduojamas priešas. Ir sunkiausia yra, kai pradedam kovoti su įsivaizduojamais priešais. Nes ateitumėm ir pakalbėtumėm su to žmogum, paaiškėtų, kad nei ten priešas, nei ten labai kažkas, bet gali įsivaizduoti apie tą žmogų, koks jis yra monstras, kol jo nesusitinki. Nėra, vadinasi, baisesnio klebono, kaip dabar yra Krekenavoj, yra kalbančių taip, bet jie neina ir nekalba su manim, aš jų nepažįstu ir jie manęs nepažįsta. Aš sakiau, ką reikia, kad pažintumėt savo klebono širdį ir protą. Ateikite į Švento rašto studijas. Jūs pažinsite, iš kur ir kodėl yra taip mąstoma arba kažkas daroma. Bet nesitikėkite, kad jum namuose sėdint ir tuščiai kritikuojant, aš eisiu į kiekvieną gryčią ir aiškinsiuos dėl kiekvieno savo žingsnio arba žodžio arba dar ko nors. Taip nebuvo ir nebus. Čia yra principai aiškinamės, o paskui mes matom, kad pagal juos daroma arba nedaroma, arba ne pagal juos daroma. Ir tada galime sakyti klebonį, bet jūs sakė, Dievo žodis mus moko taip, ir tada jau aš turėsiu suklusti. Trys grupės, aukštieji kunigai, rašto aiškintojai, seniūnai. Areštuotai nepažįsta Jėzaus pabučiavimas. Ir įsivaizduojat, aš kitą sąsiuvinį paėmu, šitą jau baigiau. Vienas iš ten stovinčių įsitraukė kalaviją, užsimojo prieš vyriausią kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Morkus tylė. Tai kasgi ten tas stovintis? Jonas sako, Petras. Jono 18:10 pasako, kad Petras buvo tas, kuris nukirto tarno ausį ir netgi pasako tarno vardą, Malkaus. Kodėl Morkus nutylė šitą dalyką? Morkus, kuris buvo Petro mokinys, artimas sekretorius, mes manome, kad Morkus Evangeliją parašė klausydamasis Petro, nes jį lydėjo jo pirmose misijų kelionėse. Kodėl jis šitoj vietoj nepasako, kad Petras buvo tas, kuris nukirto ausį? Ir tada atsako egzegetai. Evangelija buvo skirta jaunutei pirmajai bažnyčiai. Ir jeigu ten jie būtų išgirdę, kad jų pirmasis popiežius užsiemė smurtu, būtų labai sunku paaiškinti. Nes Jėzus nepateisina smurto, jisai neleidžia, jis sudrausmina Petrą Jono Evangeliją. Kadangi Jono Evangelija yra parašyta 50 metų vėliau, jau brandesniai truputį bažnyčiai subrendusiai, Jonui nebebaisu pasakyti, kad tai buvo Petras. Bet Morkus neskubo to sakyti, kad žmonės nesustotų ties detalė, kuri jiem atrodytų labai reikšminga, bet yra reikšmingesnių dalykų, kur ten vyksta. Tai Petras smurtavo ir tada nieko nebegirdėm, ką kita Petras sakė ar darė, arba mes susikoncentruojame kažkokią tai detalę, kuri tuo metu mus išveda iš pusiausvyros. Tai čia mano buvo toks taktinis manevras. Bet negalvokite, kad Morkus Petrą išgražina. Taip, kaip yra parodytas Petras, ne vienoje evangelijoje nėra parodyta Petro niekšiškumas. Bet lygiai taip pat ir jo atsivertimas, jo gailėjimasis ir visa kita. Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais. Žodis plėšikas gali būti verčiamas banditas arba gali būti verčiamas revoliucionierius. Ir mes žinome, kaip mokiniai, netgi patys mokiniai, Jėzus stūmė būti kuo? Revoliucionieriu. Tu surinksi armiją, tu surinksi kažką, tu nuversi romėnus, sugražinsi mums čia tą valdžią ir dabar ar galim vienas dešiniai sėdėti, kitas kairiai tavo šlovės ir garbės. Ir kai matom, kad Jėzus nesirenka šito smurto arba kalavijo kelio, jis renkasi visai kitą kelią, meilės kelią, daugelis mokinių nuo jo atkrinta ir jo nesupranta ir Judas yra vienas iš tų, kuris nusivilia Jėzų. Plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais. Kas yra tie, kurie atėjo? Fariziejai, ten, ne fariziejai, prašau, aukštieji kunigai ir aštuoji. Kur buvo jų centras? Šventykla. Kaip Jėzus yra pavadinęs šventyklą Morkaus 11:17? Ir ten esančius.
Jis mokė ir skelbė. Argi neparašyta? Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms. O jūs pavertėte juos plėšikų lindynę.
Jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai kas ten lindė? Plėšikai? Aukštieji kunigai, rašto aiškintojai, seniūnai, sinhedrinas. Jūs esate tikrieji plėšikai. Jūs esate tikrieji banditai. Bet jūs ateinate manęs dabar suimti kaip plėšiko, kaip bandito. Va tas žodžiavimas jis toks. Kasdien būdavau pas jis mokė šventykloje, jūs manęs nesuėmėte, tačiau tai įsipildo raštai. Jeremijas 37:13-17. Jėzus pavadina juos plėšikų lindynę, jie yra plėšikai, jie ateina suimti Jėzaus kaip plėšiko, darosi nebeaišku, kas yra plėšikas. Barabas paleidžiamas. Jėzus prikalamas tarp dviejų plėšikų. Iš vis čia dabar su tais plėšikais viskas susimaišo. Bet jeigu turėsit kantrybę, su Barabu labai įdomiai bus. Oi, kaip paaiškės, kaip su Barabu yra. Bet klausimas išlieka. Nebėra aišku, kas yra plėšikas. Ir dabar jūs man pasakykite, kas yra doras arba nedoras žmogus. Ar yra šiandien aišku? Iš kurio kampo žiūrėsi, kas žiūrėsi, kokį žmogų žiūrės, kas vertins, ir taip toliau, istorija kartojasi. Šiandien nėra aišku nustatyti, kas yra plėšikas.
Kai pasiekė Benjamino vartus, tenai buvęs sargybinis Hananijos sūnaus Šelemijos sūnus, vardu Irija, nutvėrė pranašo rėkdamas, pas chaldėjus nori perbėgti. Jeremijas atsakė. Tai netiesa, pas chaldėjus aš nebėgu, bet ir jie nenorėjo jo girdėti,
suėmė Jeremiją ir nuvedė pas didžiūnus. Didžiūnai įtūžę ant Jeremijo įsakė jį nuplakti ir įkalinti raštininko Jehonatano namuose, kuriuos buvo pavertę kalėjimu.
Kodėl, sakote, įsipildo raštą ir naudoja šitą vietą? Jeremijas niekur nebėgo ir niekur nesipriešino, bet vis tiek elgėsi su juo taip, tarsi jis bėgo ir priešinosi, ir daužo, ir muša, ir į tą belangę įkišo, kaip kokį kriminalą, nors jis toks nėra, jis nesipriešina. Tai lygiai taip pat, Jėzus nesipriešina, bet jis suvėzdė su viskuo, atėjo suimti kaip didžiausia kažkokį tai ten monstrą vadinasi, elgėsi su juo ir jis sako, tebūnėte, jeigu įsipildo raštai. Nes su pranašu irgi taip pat pasielgėte, tas įvaizdis. Tada palikė visi mokiniai, jį nubėgo. Pabėgo visi mokiniai, išskyrus 15:4:1. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo, tarp jų Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesnė ir Jozės motina ir Saliomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, sekė jį ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Kitų moterų. Moterų. Tik moteris liko. Ir mes žinom, kad liko Jonas. Jonas mokinys, bet Jonas kitaip prašo tą. Toliau, kas tas jaunuolis į drobulę susisukęs nuogas, kuris pabėgo ir, žinote, pabėgo balandžio mėnesį. Tai buvo balandžio mėno ir su drobulė lakstyti nuogam naktį, kai nukrenta temperatūra. Ir gal kas jau išsiaiškinote? Vienas variantas yra, kad tai buvo Lozorius. Pagal Jono Evangeliją Jėzus atvykęs į Jeruzalę. Betanijoje prikėlė Lozorių ir paskui prasidėjo įvykiai. Dėl Lozoriaus prikėlimo, vadinasi, Sinhedrinas, aukštieji kunigai, nusprendė Jėzų nužudyti ir taip toliau. Bet truputį per ilgas laikas gaunasi. Nevaikščiojo Lozorius su drobulėmis porą savaičių arba mėnesį, nors galėjo ir vaikščioti, kad paliudytų Jėzaus stebuklą. Galėjo vaikščioti. Aš buvau miręs, bet dabar aš esu gyvas. Ir norėdamas tą momentą tarsi, kažkaip tai kuo ilgiau išsaugoti, išlaikyti, jis kaip gyvas liudijimas vaikšto aplinkui. Tai vienas variantas, vienas aiškinimas. Bet čia jau Joną reikia eiti. O jeigu liekam su Morkumi, ir šita istorija yra tik Morkaus evangelijoje, tai egzegetai sako, čia yra Morkus. Jis buvo jaunas. Jis buvo tas turtingas jaunuolis, pas kurį valgė vakarienę Jeruzalėje. Ir Jėzus išėjo su mokiniais į kalną, o vadinasi Morkus liko namuose miegoti. Bet tai, ką Jėzus darė per paskutinę vakarienę, tai, ką sakė ir visa kita, Morkus negalėjo nurimti. Jam kažkaip viskas atrodė labai keista. Ir štai gatvėje, Jeruzalės gatvės labai siauros, jis išgirsta šurmulį. Jis mato, kad eina aukštieji kunigai, rašto aiškintojai fariziejai su vėzdai, su ugnimis, naktį praeina pro jo namus, eina link tą pusę, kur nuėjo Jėzus ir jis jaučia pavojų. Tai yra pavojus Jėzui. Jis iš lovos pakyla taip, kaip jis miega, susisukęs tik į drobulę, jis nebespėja apsirengti, jis skuba aplinkiniais keliais į alyvų kalną, kad perspėtų Jėzų. Jis nuvyksta ten greičiau. Ir dalykas, kurį jis paliudyja, yra Jėzaus malda Getsemanė. Jis mato mokinius dalį paliktų apačioj, o tada dar keturi nuėjo ten, Jėzus ir trys nuėjo į šalį. Ir jis girdi Jėzų kalbant, jis girdi Jėzaus maldą, jis ją užfiksuoja, jis mums ją perdoda. Jis kažkur šešėlyje stebi visą tą Getsemanės sceną ir ją mums užrašo, nes kitaip mes nežinome, apaštalai mėgoja, iš kur mes žinome, ką Jėzus ten kalbėjo arba darė ir taip toliau. Ir paskui jisai mato tą pavojį, jis kažkur ten užsislėpęs, mokiniai įsislapsto ir jis nebespėja pabėgti, jį sugauna. Jis neturi ten būti. Jis atėjo perspėti Jėzaus, bet nespėjo, nes situacija yra viso tokia keista. Ir ten matau jau ugnis ir ateina, jis Tie, kurie ten ant kalno yra, nežino, kad ateina, bet jis tai žino, jis pirma jų bėgo, jis žino, kad jie yra labai netoli. Ir bet ta situacija sako, kad egzegetai, kad čia buvo pats Morkus. Drobė, turtingųjų drabužis, tai lininė drobė, tai buvo to meto turtingųjų, turtingiesiems įperkamas audinys. Skubėjo apsirengti, seka paslapčiomis. Tačiau yra ir kitas dalykas. Nuogas pabėgo. Ir nuogumas šventajame rašte, Senajame testamente, yra gėdos ir skurdumo ženklas. Būti nuogam reiškia yra būti sugėdintam. Vėliau mes matysime ginčas, ar Jėzus, kai buvo išrengtas iš drabužių, ar buvo juosta palikta juosmens, ar nebuvo palikta. Ir vyksta ginčiai. Nes niekur tiksliai, įsako, buvo išrengtas ir nuogas taip nukryžiuodavo romėnai. Tačiau žydų įstatymai neleido žmogaus išnuoginti iki visiško nuogumo. Žydiški įstatymai neleido, taigi reiškia būti nuogam visiškai yra nu, negarbės ir yra gėdos tokios skurdumo ženklas. Tačiau čia pastebi, geriau Morkui buvo vieša gėda, negu lydėti Jėzų kančioje. Kartais mes pasirenkam gėdą žmonių akise, negu gėdą Dievo akise. Amosas, pranašas Amosas 2.16. Kažką turi mums pasakyti, čia irgi yra nuoroda. Jis yra iš pabaigos mažųjų. Galiūnų drąsieji tą dieną pabėgs nuogi. Tai Viešpaties žodis. Pranašystė, galiūnų drąsieji pabėgs nuogi. O nuogumas, nes visa galybė, juk visa žmogaus autoritetas antikinėje kultūroje ir iki mūsų moderniosios, postmoderniosios visuomenės buvo išreikšta drabužiuose. Kodėl kunigų guzikai vienų raudoni, kitų neraudoni, drabužiai, juostos ir tas yra, nu, mes atsipažįstam kunigo tą orumą pagal visokias spalvas ir siulelius ir mazgelius, kur žmonės nebesupranta ir Pranciškus atėjo ir panaikino tą visą nesąmonę. Sakė, užteks čia tų visų proto notarų ir dar kažkokių notarų. O anksčiau visuomenė žmogus gimė visi nogi. Bet tai, ką uždėjo ant drabužio, labai priklausė. Nabagas uždėjo zuparinį maišą, o vadinasi, turtingųjų vaikai buvo šilkai apsukti. Arba raudoną drabužį galėjo nešioti tik imperatorius, arba tas, kuriam jis leisdavo. Nu, va, tokie visokie kodai rodė, kad tai, ką nešioji ant kūno, buvo tavo tikroji, rodė tavo tikrąją vertę. Bet jeigu išrengtų tave iš drabužių, tu esi lygiai toks pat niekas, kaip ir kitas žmogus, kuris nešioja prastus drabužius. Ir mes turėjom laiką, kada ypač angliškoj kultūroj, anglosaksiškoj, labai lėmė marškinių apykaiklės baltumas ir guzikų ir lėmenės. Tada pasižiūrėkime Morkaus 16.5. 16.5. Įėjusios į kapo rūsį išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojų, jis prisikėlė, ta ir taip toliau. Kodėl ne angelą? Visur kitur rado angelą, o čia rado jaunuolį. Ir jaunuolį žino, ką moterim sakė ir kaip buvo ir taip toliau. A Morkus buvo ten, ar moteris per pasakojo, nu galimas ir tas variantas. Bet egzegetai sako, tas jaunuolis prie tuščio kapo yra tas jaunuolis, kuris nuogas pabėgo. Jis pasirinko gėdą prieš žmonės, negu gėdą prieš Dievą, bet lygiai taip, kaip Jėzus reabilituoja savo mokinius, kurie išdavė ir susitinka su jais Galilėjoje, jis reabilituoja ir šitą jaunuolį Morkų, kuris jį emociškai ir myli ir seka, bet dar nėra brandus ir tvirtas priimti ir leidžia jam vis dėlto dalyvauti prisikelime ir būti prisikelimo žinios nešėjų. Nu, toks yra truputį, kaip sako, dirbtinokas šiek tiek sujungimas, bet minčiai perduoti, sakyčiau, tinka. Skaitom toliau.
Jis nuvedė pasiliausiai seniūnai ir rašto aiškintojai.
Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį teikdami, mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbų. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų, tu nieko neatsakai šitų žmonių kaltinimus? Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė, ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jiem atsakė, taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužį šaukdamas, kam dar mums liudytojai, girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums regis, ir jie visi nusprendė, jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir įreikalavo, pranašau, o tarnai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė, ir tu buvai su šituo Nazarėnu su Jėzumi? Petras išsigynė sakydamas, nei žinau, nei suprantu, ką tu čia sakai. Jis išėjo į prieškimį ir gaidys pragydų. Pamačiusi jį tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkinims, šitas yra iš jų, ir jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui, tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi gali vėjėtis. Tada jis šoko prisikinėti ir dievagotis. Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus. Gaidžiai, ne 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Ir jis pravirko.
Petras savo mokinystėje laiko... Tuo metu vyriausiasis kunigas buvo Kajafas. Susirinkama ne šventykloje, Sinhedrinas tas susirinkimas turėjo rinkti šventykloje, turėjo rinktis dienos metu, tokios buvo taisyklės, bet čia viskas yra pažeidžiama nuo pradžių, kadangi viskas yra sufabrikuota. Kajafas vyriausiasis kunigas susirinkama jo namuose dėl slaptumo, o ne kaip įprasta šventykloje. Ir žinote, koks dažniausias yra teisinėje valstybėje argumentas laimėti bylą arba ją apskųsti. Buvo pažeistos procedūros. Tai čia procedūros yra pažeidžiamos nuo pirmo žingsnio iki paskutinio. Ir matysite, kad visiškai priešingai yra veikiama, negu reikalavo įstatymas ar buvo taisyklės. Petras mokinystėje laiko saugų atstumą nuo Jėzaus, nepriima kenčiančio mesijo plano. Ir mes tada skaitom Morkaus 8:31. 3:1-3:2. Skaitom.
Jis ėmė jos mokyti, jau reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų būti seniūnų aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų atmestas. Nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai, kada Petras pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti.
Aha. Gerai, žinom. Tau nevalia, kad taip atsitiktų iš kitos evangelijos. Taigi Petras nepriima šito plano, apie kurį Jėzus sako, ir nenostabu, kad jis elgėsi taip, kaip jis elgėsi. Ką jis darosi? Jis šildosi prie ugnies. Egzegetai sako, bet ne prie Jėzaus. Jis pasirinko pasišildyti prie ugnies, bet ne prie Jėzaus. Sanhedrinas, kas yra? Reiškia iš graikiško žodžio sėdėti kartu. Ten sėdi visi kartu. Ne vienoj cytai, bet. Tai žydų taryba, atsakinga už žydų įstatymų ir papročių laikymasi. Tai aukščiausia savivaldos organas, kuris atsakingas už žydų įstatymų ir papročių laikymasi. Kadangi mes žinome, kad tuometiniai valstybei žydų arba vadinasi tautos sampratoj nebuvo atskirta religinio nuo pasaulietinio, nuo politinio. Lygiai taip kaip islamo valstybėse, religija yra valstybės konstitucija ir įstatymas. Koranas nėra atskirta įstatymai savo, o Koranas savo. Romėnai neleido bausti mirtimi. Leido viską tai tarybai, visokias bausmės taikyti, jie valdė visą gyvenimą, išskyrus negalėjo bausti mirtimi. Ta taryba negalėjo paskirti mirties bausmės. Nors žinom, kad pagal žydų įstatymus yra daug vietų, kur reikia užmušti akmenimis, bet tada, kad jie mato, kad yra pažeidžiamas tas įstatymas ir reikia pildyti tą bausmę, jie negali jos leisti, nes jiem neleidžiama. Roma pasiliko teisę leisti bausti mirtimi. Kodėl? Gyvenimo ir mirties suteikėjai. Taigi yra aukščiausia gale nustatyti, kas turi gyventi, kas turi mirti. Kaip turi gyventi, tai gali ir žemesniai nustatyti. Bet gyvenimą ir mirtį spręsti, tai čia yra aukščiausio valdovo jurisdikcija ir teisė. Ir Roma šitą teisę iš žydų pasiemė. Pasakyti, kad jų gale yra viršesnė, jie yra aukščiausi. Jeigu spręsis gyvenimo ir mirties klausimas, jie bus tie, kurie nuspręs. Jie užims Dievo vietą šitoje situacijoje. Sanhedrinas susidarydavo iš 70 narių, vyriausiasis kunigas, kuris galėdavo vieną kartą metuose įeiti į šventų švenčiausiją už uždangos ir aukoti tą permaldojimo auką už visos tautos nuodėmes. Vyriausiasis kunigas tvarkė viską. Jis buvo viską. Pinigus, postus, vadinasi, ką tik nori. Dažniausiai Romos okupacijos metu vyriausiojo kunigo terminas truko 4 metus. Šito Kajafo ir tvirtindavo vyriausiai kunigą, neįsirinkdavo, o Roma tvirtindavo kandidatą, mum tinka, netinka. Kajafas valdė nuo 18 iki 36 metų. Labai tiko Romai. Buvo toks vyriausiasis kunigas, kuris nuostabiai tiko Romai. Tai galime įsivaizduoti, koks jis geras žydas buvo. Kad atrodytų viskas teisėta, reikėjo 2 liudijimų, kurie sutaptų. Įstatymo knyga 19.15, į skaičių knygą 35.30, įstatymo 17.6, sako, kad liudijimas būtų tikras, reikia 2 liudininkų ir jų liudijimai apklausus atskirai turi sutapti. Reikia tik 2 liudininkų, kurie paliudytų. Tuo tarpu aukštieji kunigai visai čia pastilu tada ar papuolėm. Visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Net 2 žmonių nerado, kurių liudijimai sutartų. Kai kurie melagingai kaltino įteikdami, mes girdėjome ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, va čia tava. Šitoj byloj viskas turėjo atrodyti teisėta, bet niekas nebuvo teisėta. Ir reikėjo, kad nors 2 liudininkų liudimai sutaptų. 2, kurie galėtų susitarti, kaip jie meluos. Tai net to negalėjo padaryti. Kokie ten buvo makaliošė, nes vėlgi atsiminkime, išėjo suimti Jėzaus, kurio net nepažįsta. Yra kažkokia projekcija, kažkovojama su kažkokiu tai nusikalteliu, su revoliucionierium, o tik su pačiu baimėm, su pačiu įsivaizduojamams kažkokiais tai grėsmėm. Į Jėzų yra suprojektuota. Ir dar žiūrėkite, kokio įstatymo svarbiausias turėjo žydą laikytis? 10 dievo. 8 dievo įsakymas sako, neteisingai neliūdik. Tai jie ne tik, kad kitus įstatymus pažeidžia, jie dekalogo įstatymą pažeidžia šitoj taryboj. Jie melagingo liūdėjimo ieško ir net tas dviem nepavyksta vienodai sumeluoti. Tada sako, mes girdėjome, sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą nerankų darbo. Ar Jėzus kur nors sakė, kad jis sugriaus šventyklą? Va šitą rankomis pastatytą. Sugriaukite šitą rankomis pastatytą šventyklą, o aš ją per 3 dienas atstatysiu. Ne aš sugriausiu. Jūs sugriaukite. Ir jūs sugriausite. Jūs vis tiek išpildysite Dievo valią. Jūs sugriausite šitą šventyklą ir aš ją per 3 dienas pastatysiu. Šventykla, kuri yra Morkaus 11:17. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėt juos plėšiko lindynę. Mano namai bus ne tai, kas čia dabar šventyklo yra. Pagrindinis kaltinimas dėl šventyklos. Galiausiai gavosi, kad viskas tarsi nustatė, kad čia tą šventyklą nori griauti. Bet žiūrėkime dabar, kodėl mes žinome, kad pagrindinis kaltinimas yra ant šventyklos Morkaus 15:29. Praeiviai užgauliuoja Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami, še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas ją atstatai. Jėzus yra naujoji amžinoji šventykla, Efeziečiams 2:19:22. Efeziečiams, čia bus už Galatų. Galatų, kaip aš sakiau, 2:19:22.
Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinių akmenių patį Kristų Jėzų, ant kurio dar neįauga visas pastatas tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate draugė statomi kaip Dievo buveinė dvasioje.
Jėzus nieko neatsako. Tu nieko neatsakai iš šitų žmonių kaltinimus, tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Ir čia prisimename kenčiančio tarno istoriją Izaijo 53:7, kaip kenčiantis tarnas, kaip avinėlis, kuris neišleido jokio garso. Ten naudojama kaip avinėlis. Avinėlį arba veršiuką mes išnekėjome pjauti, yra labai sunku, nes jie nesipriešina. Žiūri ir vadinasi, dary ką nori. O keulė pjauti labai lengva, nes ir norisi ją papjauti. Jinai išsireikė savo papjovimą. Aš esu dalyvavęs keulės papjovime, ne vienam, kai vaikas augau. Tai tik dur greičiau, žinai, dėdė, nes jau nebegaliu to žvėgimo pakęsti ir taip toliau. Bet nesumatęs, kai eriukas ar avinėlis, ta tyla. Kodėl Jėzus tylė šitų neteisingų kaltinimų akivaizdoje? Ar yra racionalu šnekėti? Ar yra racionalu šnekėti? Ne. Jeigu pradedi šnekėti neteisingų kaltinimų akivaizdoje, tada tarsi duodi pagrindą, kad iš tiesų yra čia apie ką kalbėti. Nėra apie ką čia kalbėti. Ta, ką jie kalba, yra paremta nieko. Yra paremta, jokia tikrovė neparemta. Tai nėra tikslo nei čia aiškintis, nei čia atsakinėti. Ir Jėzus pasirenka tokią laikyseną. Tada klausė, tuomet vyriausias kunigas, ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Ir Jėzus atsakė, taip aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų sėdinti visagalių dešinėje, ateinantį dangaus debesise. Jėzus čia vienintelį kartą pripažįsta, kad yra Mesijas Dievo sūnus. Ir panaudoja žodį, aš esu, ego emi, kas yra lygu Jahvės vardui. Išėjimo knyga 3:14, psalmė 111, Danielius 7:9-14. Jis pasako Jahvės vardą, ego emi, aš esu. Vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius šaukdamas, kam dar mums liudytai girdėjote pikžodžiavimą, jis ištarė Dievo vardą, kurio negalima ištarti, ir ne tik, kad ištarė Dievo vardą, jis sakė, jis yra Dievas. Pikžodžiavimas, persiplėšė drabužius. Pradžios knyga 37-34.
Tomas Balijos pasipriešė
drabužius, atsijęs ašutinė ir autorius sūnus daugienė. Jokūbas čia tą galėjo. Antras karaliaus 19:1. Kunigų 21:20. Nu čia viską labai drastiškai padarė. Bet dabar pasižiūrėkim kunigų knygoje. 21:20. Skaitom. Taip, neteisingai. 10. Mano toks raštas čia jau. 10. Kunigas esantis savo brolių vyriausias, ant kurio galvos buvo išlietas patepimo aliejus ir kuris buvo pašventintas vilkėti šventuosius drabužius, netarši savo plaukų, neplėši savo drabužių. Vyriausiam kunigui buvo negalima plėšyti drabužių. Čia, aš sakiau, viskas, kas buvo negalima daryti, čia buvo daroma nuo nusižeidė, vien žodžiu, įstatymoj nusižengė. Piktžodžiavimas Dievui, kunigų 24:16, baudžiama mirties bausme. Iš karto parašyta. Už piktžodžiavimą, kunigų 24:16. Taigi, vieną kunigų knygos įstatymą nesilaiko, o kitą labai uoliai pradeda laikytis. Kas piktžodžiautų viešpaties vardu, bus nubaustas mirtimi. Ir vat, Jėzui viskas aišku, šaukdamas, kam dar mums liūdė, tai girdėjote piktžodžiavimą, kaip jums regis, ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Tarsi be to tai nebuvo nusprendę, kad jis turi mirti. Bet dabar jau va. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Kur vyko šitas posėdis, kur nutarimas? Sanhedrinas, pas Kajafą susirinkė, rimti vyrai, aukščiausiai taryba, visa kita. Kai Jėzų nuteisė, ką jie daro su juo? Tie patys seimūnai. Dangstėm veidą, mušė kumščiais ir reikalavo. Aš dabar tos vietos nepasakysiu tiksliai iš kur, bet tai buvo grinai žydiškas kankinimo būdas ir dar yra buvo susijęs su papročiu su tuo metu vyrojusiu tikėjimu, kad Mesijas, kai ateis, jisai teis ne pagal garsą ir ne pagal vaizdą. Jisai teis ne pagal tai, ką matys ir ne pagal tai, ką girdės. Tai juokiasi, jis teis pagal uoslę. Ir kadangi jisai va čia, Jėzus, tą mesieniškumą pretenduoja, tai jie uždengė jam akis, nu ir pranašau, kuris čia dabar tau, jeigu tu mesijas, tai tu turi žinoti. Ir ta pati sena pasikartos vėliau pretorijaus kieme irgi. Čia buvo žydiškas toks vat kankinimo būdas. Petras įsigina. Ko jis įsigina? Ir tu buvai su šituo Jėzum Nazarėnu, sako tarnaitė. O Petras sako, ne, nebuvau. Petras įsigina pirmo mokinystės požymio – būti su Jėzumi. Aš su juo nesu. Dar nieko nereikia būti, būnant su Jėzumi, reikia tik būti. Ir Petras įsigina buvimo, aš nieko bendro su juo, aš nebūnu su juo, man nesvarbu. Jėzus prieš, o tuo metu Jėzus stovėdamas prieš Sanhedriną, prieš vyriausiai kunigą, prieš autoritetą, savo gyvybės kainą sako tiesą. O Petras stovėdamas prieš moterį, kuri tuo metu buvo niekas. Ji buvo tarnaitė, ji buvo nulis. Ji buvo beteisis žmogus, kuri nieko nesprendė dėl jo. Jisai meluoja. Čia ne, nu, jūs jau toliau, bet čia tas paradoksas. Vienas stovi prieš autoritetą ir sako tiesą, kitas stovi ne prieš autoritetą ir vis tiek meluoja. Čia tas pats, kas geriau pasirinkti gėdą žmonėse, negu gėdą Dievo akise. Antra įsigina ne savęs, bet Jėzaus. Ir sako, bet tugi, nu, galilėjietis, tavo tarmė tave išduoda. Ir tada Petras ką padaro? Dievagotis. O dievagotis verčiasi prisiekinėti, keiktis pradeda. Dievas mato, aš to žmogaus nepažįstu. Jis kviečia Dievą būti liudytoju. Ir čia yra baisiausias vat, nusižengimas, nes kvieti Dievą būti melo bendrininku. Dieve paliūdik. Čia yra didžiausias įžeidimas, ką Petras padaro. Dieva gojasi. Dievas žino, aš to žmogaus nepažįstu, aš nieko bendro su juo neturėjau ir visa kita. Ir Petras nėra pirmasis ir paskutinis, kuris Dievą panaudojo liudytoju neteisingoje byloje. Petras tikrai ne pirmas ir ne paskutinis, kuris pasinaudoja Dievu kaip liudytoju savo byloje. Tarp 12 valandos nakties ir 3 ryto gieda gaidžiai. Tas, žinote, sudalinta 3 valandų intervalais. Tai tas intervalas tarp 12 ir 3 vadindavosi gaidgydystė. Toks taip ir vadinosi. Gaidgydystė reiškia, va tame intervale nuo 12 nakties iki 3. Užgieda gaidys. Ir Petras pravirko. 2 Korintiečiams 7:8-10. Ir mes jau eisim į pabaigą, aš jau matau, kad jau čia greit krisim negyvi kančios istorijoje, nes 2 Korintiečiams 7 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės.
Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailestavau, nes anas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi. Žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą. Ir to netenka gailėtis. O šio pasaulio liūdesys veda į mirtį.
Yra labai skirtingi liūdesiai. Yra liūdesiai, yra suspaudimai, yra sielvartas, kuris iš tiesų mus keičia ir keičia į gerą, jis mus gydo. Ir yra liūdesys, kuris yra daugiau susijęs su egoizmu, su savanaudiškumu, su savimeila ir jis veda į mirtį, jis veda į kitų kaltinimą, jis veda į beviltiškumą, į gėdą ir taip toliau. Tai yra nevienodas liūdesys. Ir šitas liūdesys, šitas sielvartas, dviejose išdavikose pasireiškė skirtingai. Petras pravirko ir atsivertė, Judas nuėjo ir pasikorė. Yra netgi 2 pasirinkimai, kaip apsispręsti liūdesio akivaizdoje. Vienu atveju priimti kaip virsmą, kaip perversmą, kaip kvietimą kažką tai naujai apsispręsti, kitu atveju beviltiškumas yra. Šitą istoriją papasakojo pats Petras Morkui. Šitos vietos ir šitos išdavystės nepagražina nei jis, nei jo mokinys Morkus. Petrui yra svarbu parodyti, kaip žemai gali pulti artimiausias Jėzaus mokinys. Šiandien aš šventasis, rytoj aš nusidėlis. Šiandien tu nusidėlis, rytoj tu šventasis. Tas, kuris sėdi ir kalba, šiandien atrodo puikus, tobulas, sąžiningas, doras kunigas, nėra žinios, kas bus iš jo rytoj. Lygiai taip pat su kiekvienu iš mūsų. Taip kad, nepersistenkime nei su per dideliu pasitikėjimu, nei per dideliu garbinimu vienas kito, nei vertinimu. Dievui te būna garbė už bet kokį gerą, dorą žmogų, kurį sutinkame ir kurio galime būti, kada galime būti. Ir tada Morkaus 14:3-8. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Todėl 3 kartus Jėzus sugrįžta ir kviečia budėti ir melstis, nes jis žino, kad bažnyčios vadovai, jo mokiniai, ateities mokiniai, neišvengs nei pagundų, nei pavojų, nei išdavysčių, jeigu jie bus nebudrus maldoje, jie labai lengvai gali atkristi arba tapti ne jo mokiniais. Tai gal ir viskas. Arba aš galiu labai greitai perskaityti pastabas. Aš tik noriu apie Barabą rasti. Barabas išvertus reiškia tėvo sūnus aramėjiškai. Ir žiūrėkite dabar, Jėzus yra Dievo sūnus, Barabas yra tėvo sūnus. Ir kas atsitinka šitame momente? Tikras sūnus miršta, kad Barabas būtų laisvas. Pirmas, kurį Jėzus išlaisvina iš mirties, yra Barabas. Pirmas nusidėjėlis, plėšikas, nevidonas, kurį išlaisvina Jėzaus mirtis ant kryžiaus, yra Barabas. Nes jis irgi yra tėvo sūnus. Ir mes visi, nesvarbu, kokie esam nusidėjėliai, mes esame Dievo vaikai. Jėzus atėjo mus išlaisvinti. Ir mes tuo arba pasinaudojame, arba ne. Paskui apie Simoną Kirinietį. Simonas Kirinietis buvo, Kirinė buvo Šiaurės Afrikoje, dabartiniai Libijoje, tokia buvo diaspora žydų. Ir žinome, kad vyko Velykų Paskos šventės, atvyko žydai iš visų kraštų, į Jeruzalę vykdavo. Jis yra atvykęs į Jeruzalę, jis čia dalyvauja netoli ir jam liepia nešti Jėzaus kryžių. Pagal Morko Jėzus nenešė kryžiaus nekiek, nes jis negalėjo visiškai jo panešti. Buvo tiek nuplaktas ir visa kita. Tai iš karto buvo pasamdytas Simonas Kirinietis, nes romėnų kariai turėjo teisę naudoti žydų turtą savo reikmėm. Ir pavyzdžiui, jeigu ką nors nešti, turėjo teisę įpareigoti nešti vieną mylę. Bet kurį žydą susistabdo ir sako, nešk tą dalyką vieną mylę. Baigiai nešti, tu laisvas sekantis ateini, neši kitą mylę. Tokia buvo jie taisyklė, jie galėjo pasinaudoti. Taigi Simonas Kirinietis yra panaudojamas šitam. Bet šito priverstinio nešimo metu kai kas atsitinka. Jo sūnus, Rufas ir Aleksandras, vėliau yra Jėzaus mokiniai, yra ankstyvosios bažnyčios nariai. Ir panašu, kad Simono prisilietimas prie Jėzaus kryžiaus, jį padarė mokinio ir jo šeimą padarė Jėzaus mokiniais. Vainikas iš erškiečių ir visa kita. Pretorijoje kareiviai su nuteistu Jėzumi žaidžia žaidimą, kuris vadinasi karaliai. Yra senas antikinis žaidimas, kurį naudodavo kareiviai. Ir vietoj kokios nors akmeninės figūrėlės, kuri turėjo eiti tam tikrus etapus, naudojant metant kauliukus, gauni paeiti, karalių aprengi, vėl paeini karalių, vadinasi, karonuoji, dar paeini, kas pirmas nueis karaliaus padarimo kelią, žaisdavo. Tai jie žaidė su Jėzum kaip gyva figūra. Jie panaudojo Jėzų, nes pretorijus, Jeruzalėje matėm pretorijų, jis yra sudalintas tokiais plokščiais akmenim. Ir jie žaidė su Jėzumi ant tų akmenų. O dabar Jėzų reikia aprengti. Ir aprengė purpuro, jie neturėjo purpuro, jie aprengė į raudoną romėno apsiausto, kariško apsiausto skraistę, kuri buvo nublukusi ir kai raudona nublunka, ji panaši yra į purpurą. Tai nebuvo purpuras, kad aprengė karališkais drabužiais, iš kur jie paėmė kareiviai besityčiodami. Bet jie žaidė žaidimą karaliai ir jie aprengė į karalių. Reikėjo vainiko, tai kas yra ryšku vainikė? Tie karūnos spygliai. Tai šalimais buvo krūmas, jie iš to erškėčių krūmo, kuris turėjo tos spyglius, nupynė vainiką ir uždėjo Jėzui ant galvos toje vietoje, kada karalius pagal žaidimą turėjo būti karūnuojamas. Nes purpuras buvo turtingųjų ženklas, kadangi purpuro spalva buvo daroma iš labai brangaus dažo, nes buvo dažoma ta medžiaga. Žinote, kokią aš išvadą priėjau? Kaip paviršutiniškai mes žinome apie visus šitus Velykų įvykius. Ir užtat nemažai yra praėję Velykų, kurios nieko nei pridėjo, nei atimė, daugiau mažiau. Ar mes tikrai krikščionis? Ar mes žinom, ką Jėzus padarė dėl mūsų ir kaip tas atrodė ir kas ten vyko? Nelabai. Kažkaip tai paviršiam plaukiam, žinau, ant kryžiaus kentėjo, tai viskas taip turi būti, viskas čia taip priimta, taip natūralu. Ir tada šiandien klausė manęs, tai tos Velykos, sakau, nu, jeigu jas, jom nesiruoši, jos ir neįvyksta. Jeigu nežinai, ką jos reiškia, nesigilini, nebandai suprasti, vien kiaušinukai ir vadinasi viščiukai, arba kas ten bebuvę, aleliujas, to neatsakys. Tu nežinosi, ką mes iš tiesų ten švenčiam ir kodėl krikščionis 8 dienas švenčia Velykas kaip vieną. O mes jau antrą dieną nebežinom, ką su tom Velykom švesti, nes jau po Velykų. O dar yra 7 savaitės. Labai gerai, kad tas ieškojimo kelias, atvirumo kelias ir džiaugtis, dėkoti Dievui, sakyti jam ačiū, kad turim galimybę dabar skaityti, gilintis, prisiliesti, suprasti ir labai džiaugiuosi visais, visomis, kur parodėti iniciatyvą, nu, dalyvauti dekoracijose. Ir supratot, kad dekoracijose yra svarbu, kad būtų gražu, bet pirmiausia turi būti žinia, ką mes darom, kodėl, ką tai reiškia. Ar kapas, ar duona, ar kas nors kita. Tai visa turi padėti mums skelbti, suprasti ir gyventi Evangeliją.
Viešpats su jumis.
Te palaimina mus visagalis Dievas, Dievas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.